Ndao sika hijanona hitsangana vetivety fotsiny ankehitriny ho an'ny vavaka. Ndao sika hanondrika ny lohantsika. Manontany ah raha atao amin'ny fiangonantsika izao arivo izao, misy anankiray ve te ho tsaroana vavaka? Ampahafantary ny fangatahanareo raha manangana ny tanantsika amin'andriamanitra isika. Eny ary. Rainay an-danitra, manatona ny fahamasinanao lehibe zahay izao arivo izao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Miaraka amin'ity teny fikasan'ity hoe raha mangataka zavatra amin'iray amin'ny anarako nareo dia hoekeny izany. Fantatray fa mariny izany satria ny teninao izany. Mivavaka ho an'ireo zanako marary izay miezaka mba hahita izay azo nay atao hampahery ny finoana. Mivavaka ray mba hampaherezanao betsaka anay tokoa izao arivo izao. Ekeo ny fangatahana rehetra izay nampahafantarana tamin'ny alalan'ny tanan'izy ireo. Ary maro angamba ny nanana fangatahana izay tsy nanangana ny tanany ray, mivavaka mba anekena azy ireo ihany koa. Raiso ny voninahitra avy amin'ny fiarahanay miangona izao arivo izao, amin'ny anaranao no ivavahanay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Iveriko fa izany no anankiray meloko amin'ny fanaovana an'ireto ao amin'ny fandivatoerana. Fa matahotra an'izany foana ny faripeoko, tsy miresaka mafy loatra ka anareo. Afaka mandreha tsara mihitsy ve ny any aoriana ankehitriny? Ny any aoriana indrindra afaka mandreha tsara an'ilay izy ve nareo? Eny ary, zavatra iray izany sady izany? Tsara izany. Ankehitriny tena faly isika ny tonga eto indray izao arivo izao, mialoha fotsiny an'io fivorian'ny Full Gospel Businessmen no avy io. Manantena fitahiana lehibe isika amin'izay fotoana izay. Mivavaka mba hanaovan'ny fanahymasina zavatra iray eo anivontsika izao arivo izao, izay hanao antsika rehetra hiakatra ao anatin'ny rahona tahaka ny efa nisy rehefa manomboka ilay fivoriana. Ary isika dia ilay fivoriana dia tsy hoe fahatongavantsika miaraka be fotsiny mba hifankahita, fa isika dia tonga miaraka ao amin'ny herin'ny fanahymasina. Izany no mitondra an'ilay fivoriana. Tonga mba eona aminy isika. Izany no notanjontsika voalohany amin'ny fivoriana dia ny eona aminy. Tena faly aza arivo izao no mahita eto amin'ny lampihazo maro miresaka izako izay manomboka miangona. Rahalahyreo ary niona tamin'ny rahalahynkinina sy rahalahy Brown, eto rahalahy Clayton, deny tsirairay sakaizako daholo izy ireo ary reto mpitory teny mahafinaritra eto amin'ny tanàna reto eto izay efa nananako an'izany fiombonana izany nandrihitry ny taona maro ary mankasitraka tokoa ny tsirairay avy amin'izy ireo isika. Ankehitriny tsy fantatro mihitsy hoe inona ilay fandaharam-potoana saingy izaho dia ho an'ireo fotoana miaraka amin'ireo lehilahy eto tahaka an-dralahy Brown sy reto lehilahy reto iteny. Azoko antoka fa ho voatahanareo amin'ny toriteny amin'ny fotoan'ilay fivoriana. Somary nanao voady kely iray aho hoe raha tokony hiazona ny olona tara loatra dia afaka hametraka fotoana betsaka hivavahana ho an'ny marary aho. Ny tsirairay angamba izay tao amin'ny fivoriana dia fantatra izy ireo ny karazan'ireo fivoriana, fantatra izy ireo izay iseho. Noho izany dia tsy mahatsapa fa eo anivon'ny vahiny aho na olona iray izay tsy mahafantatra n'ilay karazana asam-panompoana kely izay nomeny tompo ahy amin'izao andro izao. Noho izany dia anao ny afatra ho tena tsotra fotsiny ahy isakariva ary ezaka anao azo ho 30 minitra raha adiny roa no efa nanaovantsika azy. Noho izany dia tena anankiray tena hafa iray. Somary sarotra ilay izy rehefa manomboka eo amin'ny eritreritra iray nareo ka avy eo dia tsy maintsy manova an'ilay izy, saingy miezaka ny mamela fijoroana vavolombelona kely iray eo amin'ireo zavatra izay niseho. Ary raha pitsoriva ny mamarana an'ireo fotoantsika aloha mialohan'ilay fivoriana, mivavaka ho an'ny marary. Maleriva dia tsy maintsy namela tena vita izay afaka ny vavahako. Nanana n'ilay laharam-bavaka isika ho maleriva ka nanome antsika ny valiny lehibe an'izany ny Tompo. Indray mandeha koa, mino aho fa maromaro ny olona izay sitrana saingy tsy maintsy namela ny maro tamin'izy ireo hitahiry ny karany ihany efa. Noho izany dia nampanantena fa hivavaka ho azy ireo izao arivo izao ary izany no kasaiko atao. Ary avy eo raha pitso ariva nahoana hivavaka ho an'ny ambiny isika raha sitraka ny Tompo. Hitanareo? Ankehitriny dia amadika ao amin'ny soratra isika, ao amin'ny soratra vita izay nysoratako eto. Ho an'izay izaho raha hiantso azo lahateny iray aho, tsy fantatro na hiantso azo lahateny iray izy ireo na tsy, fa ho an'ny lahateny iray fotsiny dia tiako ny akan'ity fisainana ity. Ny tenin'Andriamanitra dia mitaky fisarahana manontolo amin'ny finoana. Ary maniry ankehitriny ny amaky avao amin'ny Baiboly ao amin'ny bokyn'ny Genesisy, ny toko fahatelo ambin'ny folo ny Genesisy, ary maniry isika ny hanomboka amin'ny andininy fahadimy mba ho vakiana. Tiako fotsiny mamaky ny teny satria mety ho diso izay lazaiko, olona iray izany. Fa raha mamaky fotsiny an'ity teny tia dia tsy mety diso izay lazaina. Ko noho izany dia fantatro fa izy tsara hivoaka avy ao amin'izany raha tsy misy afa-tsy ny famakiana ny teny fotsiny. Ny andininy fahadimy no anomboantsika an'ny toko fa telo ambin'ny folo. Ary Lota koa izay nandeha niaraka tamin'ny Abrahama dia nanana ondry sy omby ary tranolay, ary tsy omby azy ireo ny tany mba hahafahan'izy ireo miara-monina satria efa be ny fananan'izy ireo, noho izany dia tsy afaka niara-nonina izy ireo. Ary nisy fifandirana teo amin'ireo mpiandrombon'ny Abrahama sy ireo mpiandrombon'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita nonona tao amin'ny tany. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota hoe, aoka tsisy fifandirana miangavy anao aho eo amiko sy aminao ary eo amin'ny mpiandroko sy ireo mpiandronao, satria isika dia mpirahalahy. Tsy eo anoloanao ve ny tany manontolo? Sarao ny tenanao miangavy aho hiala amiko. Ary rahaka ny ankavianao amin'izay fotoan'izay dia andeha ho any amin'ny ankavanana, ary raha andeha ho any amin'ny ankavanana ianao amin'izay fotoan'izay dia andeha ho any amin'ny ankavia. Ary nanompo ny maso ny Lota ka nandinika an'ireo lemaka Jordana fa voatondra drano tsara izy hatraizatraiza talohany nandravany tompo an'i Sodoma sy Gomora, tahaka ny sahan'ny tompo mihitsy aza, tahaka ny tanin'ny Egipta raha nivoaka avy tao Zoary ianao. Noho izany dia nofidiny Lota ho azy ireo lemaka Jordana rehetra, ka nifindra ny atsinana ny Lota, ka nisaraka izy ireo ny iray tamin'ny hafa. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tanin'ny Kanana, fa i Lota nonona tao amin'ny tanànan'ireo lemaka, ary namindrafindra ny trano lainy hatrany Sodoma. Fa ireo olon'ny Sodoma dia ratsy fanasy mpanota indrindra teo anatrehan'ny tompo. Ary ny tompo ny teny tamin'ny Abrahama tao areny nisarahan'ny Lota taminy hoe, atipazo ny masonao ankehitriny ka mijere avy eo amin'ny toerana izay misy anao, miana avaratra, miana atsimo, miatsinanana, miakandrefana. Fa ny tany rehetra izay hitanao ho anao omeko anao, ary ho an'ny taranakao mandrakizay. Ankehitriny ilay fisainana ny amin'ny tenin'Andriamanitra miantso fisarahana manontolo. Mahafantatra an'ity fotsiny isika satria mamaky ny teny ka mahita ny teny maneho ny tenany. Ankehitriny tamin'ny voalohany, Genesis toko voalohany andinin'ny fahatelo, dia hitantsika izany, nisy aizina teo ambonin'ny tany, ary nifanan'Andriamanitra ny nanomba teo ambonin'ny rano, ary nanao hoe aoka hisy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny aizina. Noho izany dia nanomboka nanasaraka ny mazava sy ny aizina ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, dia toy izany koa ny mbola aretany hatramin'ity andro ity. Araka nylazaiko mahaleriavany amin'i Jesosy raha mbola voaromby folo taona fotsiny izy, ary lasa fahadisoana ray ho an'ny reniny izay lazain'ny olona ho renin'Andriamanitra, ary ahoana fa hoy ilay vehivavy hoe, nahoana za sy ny rainao dia nitady anao tamin'ny ranomaso? Ary angana mihitsy izy satria ny teny nanao hoe, tsy fantatra ao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a? Hitanareo nilaza azy ho zanak'i Josefa izy nefa tsy zanak'i Josefa izy. Raha zanak'i Josefa izy dia ho niaraka taminy izy, saingy niaraka tamin'ny ray izy nanao ny asany. Noho izany dia manitsy foana ny teny sady marina foana, ary ny teny dia anitsy ny diso rehetra foana. Ankehitriny rehefa ny tany izay Andriamanitra dia hampiasa ny tany, ary tao anatin'ny aizina tanteraka izy ny teny ny fanahin'Andriamanitra ka nanao hoe aoka hisy mazava dia nampisaraka ny hazavana tamin'ny aizina izy. Ary nanao an'izany izy hatramin'io manasaraka ny hazavana amin'ny aizina. Nanasaraka ny rano tamin'ny tany koa ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Ny teny Andriamanitra ary nisaraka tamin'ny tany ny rano, koa izany izy dia nanana ny antony iray ho any izany. Tsy miteniteny iray mihitsy Andriamanitra raha tsy manana antony iray tenenana an'izany teny izany izy. Tsy tahaka asianareo izy fa isika fotsiny, na indrindra ny tenako izay miteny zavatra adaladala betsaka. Miteny miteny rehetra miaraka midikany iray Andriamanitra sy zavatra iray izay ezahany ho vita ka ho vita amin'ny alalan'ny teniny, ary izany dia anao marina tokoa an'izay nolazainy fa ataony. Ankehitriny raha hoe Andriamanitra hoe aoka hisy mazava ka tsy nisy mazava teo, amin'izay fotoana izay izany, izany dia tsy Andriamanitra no nitenen' izany. Hitanareo, rehefa milaza zavatra iray Andriamanitra dia tsy maintsy manohana an'izay lazaina izy, ary rehefa no hamarinina ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra voamarina dia izany no hazavana. Ankehitriny ilay teny izy tenany dia tsy hazavana mandra-patonga an'izany ho hazavana iray voamarina. Raha hoy Andriamanitra hoe aoka hisy mazava ka tsy nisy mazava teo, amin'izay fotoana izay dia tsy nitenin'Andriamanitra izany. Fa rehefa miposaka teo ambonin'ny tany ny hazavana, dia izany naneho fa voamarina ny teny ary izany no hazavana. Ankehitriny androany, raha nanao teny fikasana iray Andriamanitra ka rehefa voamarina io teny fikasana io, amin'izay fotoana izay dia izany no hazavana. Izany no hazavana ilay andro, rehefa voamarina ny teny, ny teny ho an'ilay ora dia voamarina. Avy eo, Andriamanitra dia tsy maintsy anana ny tany iray izay ambolen'ny zava-maniry, ary anana olona eto ambonin'ny tany izy, ary noho izany dia ny teny izy ka nanasaraka ny rano sy ny ranomasina. Avy eo koa, dia nanasaraka izy ao amin'ny Genesisy ny fiainana sy ny fahafatesana. Ankehitriny raha mino ny tenin'Andriamanitra isika, dia teni ny fiainana ho antsika izany. Fa raha mametra-panontaniana amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia fahafatesana ho antsika izany. Satria ny teny Andriamanitra ka iza no afaka andahana izany, hitanareo. Ary raha mametra-panontaniana amin'ny tenin'Andriamanitra isika, amin'izay fotoana izay dia lasa fahafatesana izany. Tahaka ny Eva ankehitriny, nametra-panontaniana teo amin'ny lafiny kely iray tamin'ny tenin'Andriamanitra Eva, dia inona no nataon'izany? Nideraka an'izao olana rehetra izay hananantsika izao izany. Raha nijanona tao ambadiky ny teny izy, nampaherezina tao ambadiky ny teny, ilay fiadian'Andriamanitra manontolo ka tsy ho tsinino amin'izany, amin'izay fotoana izay dia tsy ho nitranga tahaka anay izy azy mihitsy ilay izy, tsy ho tahaka an'izao mihitsy ilay izy, saingy hitanareo teo ny tonga ny fahafatesana. Avy eo nanao fanaovam-panavotana iray koa Andriamanitra, satria namindra fo tamintsika, dia nanaiky mpisotro fahafatesana iray ho an'ny fahafatesana izy ireo izy, ka izy roa, izy dia nanasaraka ny fiainana sy ny fahafatesana ihany koa tao amin'ny sahany Edena, ary nataony tamin'ny alalan'ny teniny izany. Ary androany dia manao an'ilay zavatra iray ihany izy, fa ao anatin'ny aizina mateviny sika araka ny resahako tamin'ny alady, aizina eo ambonin'ny tany, eo ambonin'ny olona, ary aizina matevina. Eo afoana io rehetra io dia mbola miteniteniny fiainana foana amin'ireo izay tehino an'izany izy. Ary ankehitriny dia hitantsika fa raha efa niteny tamintsika tsy akitsahatra Jesosy fa misy ny fisarahana iray. Ary hitantsika fa ilay zavatra faran'izay voalaza mialoha tamin'ny taranak'olombelona, alohan'ilay andro malaza rehefa hiakatra makao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika, dia isy fisarahana farany iray. Anasaraka ny ondry sy ny osy izy. Anasaraka Andriamanitra, efa nanasaraka tsy ankitsahatra, nampisaraka ary izany no ataony izao arivo izao. Izany foana no ataony, afaka mahita an'izany nareo ao amin'ny fivoriana rehetra. Manasaraka ny finoana amin'ny tsy finoana izy, ny teny izy, manambara ny teniny amin'ireo izay ino azy sy manana finoana azy izy. Ankehitriny dia mahitsika ao amin'ny Nomerina toko fahaenina, fa niantsona azy irity iray, niantsona azy irita iray dia tsy maintsy manasaraka ny tenan'izy ireo amin'izao tontolo rehetra izao, ho amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany no antsona azy irita iray, ny saraka. Mahitsika fa i Samsona dia nazirita iray ho an'ny Tompo, ary izy dia nisaraka tamin'ny alalan'ny famantarana iray. Ary io famantarana io dia hoe ny tsy maintsy hitondranony volony ho lava miaraka amin'ny fotibolo fito. Izany no famantarany fisarahana hoe izy dia natsona ho an'ny tanjona iray. Ary tsy te-hanomboka eo amin'io aho satria efa nilaza fa izany iresaka mandritry minitra vitsy fotsiny aho. Fa mihevitra androany hoe rehefa mahita an'ireo anabavintsika mitondra volo lafo isika, araka ny nolazain'ny Baiboly fa tokony hitondry izy ireo, dia heveriko fa famantarana anazy irity iray izany hoe te hanaraka ny Tompo izy ireo. Ary fantatro fa toa hoentitra izany, ary za dia tian'izany ho any an-trano hitanareo satria misy izany. Izany dia toy ny hoe misy olona iray miezaka ny manao miazona zavatra iray izay nitenenin'Andriamanitra tamin'izy ireo mba hatao. Tsy mampaninona izay vidiny izay tsy maintsy olazain'izao tontolo izao mikasika an'izany any ivelany any, na firy mpamingavinga na mpiomena mpitsikery tsy manelingelina ny olona iray izay tafasaraka tanteraka amin'ireo zavatra izao tontolo izao izany ho amin'ireo zavatra Andriamanitra. Hankatoa ny teny izy ireo ary hanasaraka ny teny any amin'ny zavatra izao tontolo izao, satria ny teny no mampisaraka azy ireo. Fantatra fa miaritra tsikery izy ireo, saingy raha tsy mitsikera isika amin'izay fotoana izay dia nisy zavatra tsy nety tao. Mahafantatra ny azy manokana foana izao tontolo izao. Faraka ny lazaiko hoe tsarovy ny fitsikerana noho ny tenin'Andriamanitra dia fanaintainana mitombo avy amin'ny fahasoavana fotsiny ihany. Izany maneho fa efa nanasaraka ny tenanareo nareo mba ho kristianina iray, hietsika tahaka ny anankiray, iaina tahaka ny anankiray, ankatony didin'Andriamanitra rehetra. Ary izany dia voadina azy irity iray izany mba hampisaraka, antso iray avy amin'Andriamanitra izay mampisaraka anareo amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Mino aho izao arivo izao fa ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra, ny zazalahy sy zazavavy rehetra izay nateraky ny fanahin'Andriamanitra dia nazy irity iray ho any tompo, satria efa nanasaraka an'ireo zavatra ireo izy ireo, ny tenan'izy ireo tamin'ireo fiahinan'izao tontolo izao, ary ninoninona tsy maintsy lazain'izao tontolo izao. Mipetraka eto amin'ity tanàna izay misy sekoly malaza ety nareo, ary hitantsika ny firenentsika fa mitaky fahatsaram-pampianarana avo kokoa izay mety tsara. Tsy misy ninoninona lazaina mikasika an'izany, saingy tsy afaka manome famonjena anareo io fianarana io. Ny siantifika anankiray dia afaka mamaky voambary raika miteny aminareo hoe singa simika firy samihafa no ao anatiny, saingy tsy afaka mahita n'ilay aina izay ao anatiny aho izy. Ny fianarana dia afaka mampahalala anareo na mampianatra matematika anareo, ary afaka mampianatra tantaranareo izany na inona koa, saingy tsy afaka mitondra hazavana eo aminareo izy tsy anao an'izany ny fianaranareo. Andriamanitra dia manana fomba anankiray hitondrana hazavana eo aminareo. Izany dia rehefa vonany ampisaraka ny tenanareo amin'ireo zavatra izao tontolo izao rehetra nareo, sy ireo fiahiana rehetra an'izao tontolo izao, ka hamikitra fotsiny ihany amin'ny tenin'Andriamanitra nampanantenaina. Paoly dia nazirita iray ho an'Andriamanitra. Nisaraka tamin'ny fiangonany ortodoksa izy ho an'ny tenin'Andriamanitra velona. Arona dia nahazy irity iray ho any tompo. Nisaraka teo anivon'ireo rahalahy izy mba hitondra vato sarotratra ka ho mpisorona be. Fisarahana manontolo iray izany. Tsy tokony hiverina any amin'izao tontolo izao intsony isika na hanana zavatra iray atao miaraka amin'izao tontolo izao, fa hisaraka fotsiny ho an'Andriamanitra. Jesosy dia ho avy ho an'ny ampakarina iray, vehivavy iray, fiangonana iray izay nisaraka tamin'ireo zavatra izao tontolo izao na ireo fiahiana izao tontolo izao. Nisaraka tamin'ireo lamody ny ity taona moderna izay iainantsika ity izy. Izy dia nisaraka tamin'ireo fiahiana sy fombafomba ny fiangonana. Nisaraka ho an'Andriamanitra fotsiny izy, ary Andriamanitra dia niteny. Ary tahaka ny maharay ny vady lahy sy ny vady vavy dia toy izany koa ny mahalasa ray ny ampakarina sy ny teny, satria velona amin'ny alalan'ny ampakarina ny teny. Izany no antony, izany no taratasy mpanendreny, izany ny fanondrony. Raha afaka mamoaka ny PhD na LLD ka mampiseho anareo ny taratasy mpanendreko avy amin'ny rafi-pandaminana iray na avy amin'ny sekoly iray dia anaiky an'izany taratasy mpanendreny izany io sekoly io. Fa ny taratasy mpanendrena tokana izay hananany mpino iray dia ny tenin'Andriamanitra izay velona ao anatiny, manambara fa Jesosy Kristy mivelona ao anatin'ny olona io. Izany nazirity iray voasaraka ho an'ny tompo, voasaraka noho ny amin'ny teny. Hoy ny Baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela, manapaka hatrany amin'ny fampisarahana sy mitsoka amin'ny taolana, ary mamantatra an'ireo eritreritra izay ao anatin'ny fo. Izany no antony nahafahan'i Jesosy nijery teo amin'ny olona ka nahafantatra an'izay noeritreretin'izy ireo, izy miteny. Ankehitriny, ilay Adama voalohany izay teraka teto amin'izao tontolo izao, na tsy teraka fa noforonin'Andriamanitra, na nasaraka ny tenany tamin'ny teny ilay Adama voalohany ho amin'ny vadiny. Ankehitriny, afaka nijanona niaraka tamin'ny teny izy raha tiany ny nijanona, saingy nanasaraka ny tenany tamin'ny teny izy mba hiaraka amin'ny vadiny. Izany marina tokoa no ataon'ilay mambyram-piangonana mahazatra ara-nofo amin'izao andro izao, manasaraka ny tenany amin'ny teny velona marina mba hifikitra ho amin'ny fiangonany. Izay misy an'ilay nametraka fanontaniana iray teo amin'ny teny Eva, na nasazy Andriamanitra na tsia, Satana ny nametraka an'ilay fanontaniana Eva nino an'izany. Ary noho izany, rehefa mametraka an'ilay fanontaniana eo amin'ny teny ilay fiangonana amin'izao andro izao hoe tsy miova ve izy, mbola velona foana ho amin'ny fiangonana ve izy ka manao an'ireo famantarana sy fahagagana izay nataony fonizy teto tany, izay azo antoka tokoa fa nampanantenany antsika ho amin'ny Masina Jaona toko fahefatra mbiny folo andiny faharoa mbiny folo. Izay mino ahy ary ireo asa izay ataoko no ataony koa. Anao lehibe noho izany mihitsy azy izy, satria mankany amin'ny raiko aho. zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino anaraka azy ireo. Ilay fanontaniana dia ho an'ny olona amin'izao andro'izao hoe zany marina tokoa ve ny tiany lazaina? Ary rehefa manaiky izay lazai ny fiangonana nareo hoe zany marina tokoa ve ny tiany lazaina, amin'izay fotoana izay dia mametraka ny tenanareo amin'ilay toerana ray ihany izay nataony Adama nareo, ka mampikambana ny tenanareo amin'ilay vehivavy ny fiangonana ny ity izao tontolo izao ity, ka manasaraka ny tenanareo amin'ireo fitahiana izay nampanantenan'Andriamanitra ho an'ny mpino rehetra izay hanasaraka ny tenany amin'izao tontolo izao ho amin'ny teny. Ankehitriny izany ny fahamarinana. Isika dia efa nanana ny tombontsoa velona amin'ilay andro izay ahitantsika ny tenin'Andriamanitra voatsinjara manerana ny taona tsirairay mba hitrangan'ireo zavatra sasany. Ary rehefa voatsinjara izany dia matetika ny olona iray manontany hoe ahoana no havitan'izany? Manana ny heviny manokana ireo profesora. Saingy aho amin'ireo taonareo dia maniraka min'ny mpaminany foan'Andriamanitra, ary ny tenin'ny tompo dia tonga amin'ny mpaminany ka manamarina an'ilay teny amin'ny taranak' io. Ary nahazy irita foana ireo mpaminany misaraka tamin'ny zavatra hafa rehetra mba hankatòa ny tenin'Andriamanitra. Tsy tsaroanareo ve izay nolazain'ny Petera sy Jaona hoe mety amintsika ve no mankatòa olona sa Andriamanitra rehefa nanontany azy ireo mikasika ny fahatsapan'ny Pantekosta izy ireo? Ankehitriny nanasaraka ny tena n'ilay olona voalohany, ilay Adama voalohany, tamin'ny teny mba handeha hiaraka amin'ny vadiny izay nanontany raha niazona ny teny ny Andriamanitra na tsy. Tandindona iray tanteraka n'ilay mpino matimaty domino misaina ranofo amin'izao andro izao, izay mbola te hifikitra foana amin'izay lazai ny fombafomba ny raha tokony handray an'izay lazai ny teny. Tena tandindona ray marina tokoa. Nisaraka izy ho amin'ny vadiny. Ilay mpino aranofo dia nisaraka tamin'ny teny ho amin'ny fiangonana. Fa rehefa voaforona ilay Adama faharoa tao ankibon'ny vehivavy iray ka tonga teo amin'izao tontolo izao, dia nahazy irita iray ho an'ny tenin'Andriamanitra izy. Nisaraka tamin'izao tontolo izao izy ho amin'ny teny. Ankehitriny Hebreo toko fahafito andininy fahaenina amby roapolo no miteny amintsika hoe fa maty tsy akitsahatra ireo mpisoron'ireo fa io Jesosy io dia masina ary nisaraka tamin'ny mpanota. Fahotana dia tsy finoana, tsy nahitana tsy finoana tao aminy na taiza na taiza. Rehefa teto tany izy dia hoy izy hoe iza no afaka nameloka amin'ny fahotana? Fahotana dia tsy finoana. Raha tsy nanao mihitsy an'izay naminaniana ho an'ity taony itya, raha tsy nahatanteraka an'ireo fepetra izay natao ho an'ny Mesia amin'izay fotoana izay dia aza mino aho? Hoy izy, izaho ny soratra, fa ao aminy no heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireo ny hany manambara. Miteny aminareo hoe izy izy, satria efa naminaniany izany hatrany Edena fa ho tonga ny mpamonjy iray. Nilaza ilay mpaminany fa hateraka ny virijiny iray izy sy hoe ahoana fa izy dia antsoina hoe Imanoely, ary koa hoe izy dia ny mpanolotsaina, ny andrin'ny fiadanana, Andriamanitra mahery. Ary izany ny ampangana izy ireo azy amin'ny fanaovana ny tenany ho Andriamanitra. Andriamanitra izy, ary izy dia ny andrin'ny fiadanana, ny Andriamanitra mahery ary ny ray mandrakizay. Tsy misy ray hafa afa-tsy izy raha miteny ara-panahy. Izy no ray tokana, ilay rayntsika rehetra, ary hitantsika ny mpino rehetra fa izy no rainy rehetra izay inon'ny teniny. Satria nisaraka tanteraka tamin'ny fiangonana izy, tamin'ireo fombafombany, tamin'ny reniny, tamin'izao tontolo izao, ary nanao fotsiny ihany an'izay nahafaliny ray. Ankehitriny olona hafa ray noho Adama izy. Tsy mampaninona izay nanontanian'ny olona rehetra ho azy ny teny, ny teny foana ny voalohany, ary nompory fony fa marina ny teny. Rehefa nanandrana ny anadio an'izany ho fototra taminy Satana ka nanao hoe voasoratra hoe, hoy izy hoe eny voasoratra hoe koa. Nanohatra ny Satana izy teo amin'ny teny satria izany na izy azy ny teny. Ao amin'ny Baiboly Jaona voalohany, masina Jaona ny toko voalohany dia nanao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivotsika. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Izany dia fifandraisana iray foana amin'ny tenin'Andriamanitra voambara, ny teny fikasan'Andriamanitra ho an'ilay andro. Ary rehefa tonga izany dia tena tsy mahazatra ilay izy ihany ka sarotra amin'ny olona ny andray azy, satria isika dia tena voazaitra loatra ho amin'ireo endrika sy hevitra avy amintsika manokana, ka sarotra ho antsika ny mandray an'izay fahamarinana. izany dia mieritreritra betsaka ny amin'izay niatra tamin'ny trosefa tamin'ireo androny ny any maria tao amin'ny fitondrany voka. Izy tsy maintsy ho rendy izy ary ti azy josefa, ary izy te ino izy. Lehilahy marina ray izy, lehilahy tsara ray, ary te ino an'io tantara izay nitenen'ny maria tamin'io izy, saingy mbola misy fanontaniana ray teo hoe ankehitriny vehivavy tsara iray izy tsy salasalana fa nazavain'ny maria taminy lay fa manginy gabriel azy, ary lehilahy marina ray izy tao amin'ny firazanan'ny davida. Kanefa izy toyny hoe niezaka nampiasa azy ho fiarovana ray izy mba hanala ny fahamenarany, satria raha voafofo azy izy ka hita tao amin'ny toerana io fa mitovy amin'ny fijangajangana, dia ho torina mi no mitenezany amintsika, dia ho voatorabato no lay hetsika, ary toy ny hoe nampiasa azy ho fiarovana ray izy. Ary ray lehilahy, lehilahy tsara ray, lehilahy marina ray, ny baiboly dia nilaza fa lehilahy marina ray izy, fa tena tsy nahazatra loatra mikasika azy ka tsy afaka nandray an'izany izy. Nijery teo amin'ny endriny mahateo ity izy sy ny fahatsorapo ary ny hitsipo izay nitenenany tantarany, ary tsy salasalana fa nandeha tany an-trano izy nanitra ny fandrafetana na hoe za tsy mety mahita mihitsy aho hoe diso ny teneniny tamo, saingy tsy mahazatra loatra ilay zava-misy. Raha mba anjaha fotsiny soratra mantsy izy hoe hanananaka ny virijiny, hitanareo tena tsy mahazatra loatra ilay izy satria tany akoatry ny faritry ny fieritreretanyilay izy, saingy tao amin'ny soratra marina tokoa izy. Ary toy izany koa ilay izy amin'izao andro rahalahy hoe tena tsy mahazatra loatra ilay herin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy sy ny tenina mpanantenana ho an'ity ory ity, ka tafitohana eo amin'izany ny olona tsara. Tena tsy mahazatra loatra ilay izy. Nilaza izy ireo fa ny maty dia nitsangana, nahita ny jamba, nandreny marenina, mamantatra ny eritreritra ny fanahymasina, niteny mialohan'ireo zavatra izay seho, tsy nisy diso izany na dia indray mandeha aza. Izy ireo dia tsy afaka mandray an'izany. Tena tsy mahazatra loatra ilay izy noho izany izy ireo. Nilaza izy ireo hoe eny, fifandraisana ratsainy izany na fanaratsy ray izany, tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy tamin'izany andro izany, lay tsy mahazatra ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa teraka teto amin'izao tontolo izao ny olona anankiray ho an'ny mpino ray, dia lasa nahazirita ray izy rehefa manasaraka ny tenany amin'ny zavatra rehetra izay mifanohitra amin'ny teny, fisarahana manontolo iray. Hoy Jesosy hoe tonga hampisaraka ny lehilahy ray amin'ny vadiny, hanasaraka fianakaviany iray, ary izay tsy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka dia tsy miendrika ny antsoina hoe fisarahana iray amin'ny zavatra rehetra, zavatra iray amin'ny fiangonana, amin'ny fikambanana iray, amin'ny finoana iray, na amin'ny fianakaviana, na zavatra ray izay hitsangana eo anelanelanareo sy ny finoana ny tenin'Andriamanitra manontolo. Raha ny fanahinareo no tsy hanisy tsindrim-peo ny teny fikasana rehetra ho an'ity orytỳ amin'ny amena, dia misy zavatra tsy mety any ho any. Mila fisarahana ray nareo. Noho izany dia Jesosy ho niteny tonga nofo, ary nisaraka tanteraka tamin'ny fahotana izy ireo tsipino, ka ny teny izy tena no nikoriana tanteraka, ary nivoaka marina tokoa tao aminy, ka hoy izy hoe tsy manao ninninona mandra-pahitako ny ray manao an'ilay izy aloha. Nangataka izy ireo, nanontany azy mikasika an'ireo zavatra, hoy izy hoe marina tokoa lazaiko aminareo fa tsy afaka manao ninninona amin'ny tenany ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Ary dinio ny zavatra rehetra izay nolazainy dia tanteraka. Izao fotsiny, tsy nirana ny tany mikasika an'izany izy, nieritreritra mikasika an'izany, tanteraka izany. Ary ny fahamarinany tanteraka dia nampisaraka foana ny fahamarinana tamin'ny fahadisoana. Araka ny anononako mihitsy indray aza, indray fa hoy ny reniny hoe za sy ny rainao teo anatrehan'ireo mpisorona izay efa nanambarany fa zanaka nateraka ny virijiny ray ilay izy. Ahoana ny nahafahany zazalahy ray 20 taona ary tsy manana fanambarana mihitsy sika hoe efa mba tany an-tsekoly izy? Ahoana ny nahafahany fahaizana ho tena lehibe mba hifandahatra tamin'ireo mpisorona endry lehilahy nianatra? Ary nahoana rehefa niantso izy fa io Josefa io ny rainy, dia aingana mihitsy ny tenin'Andriamanitra, voasaraka izy. Izy ny teny ary ny teny nanitsy an'ilay fahadisoana. Tsy fantatrao ve fa tsy maintsy manao ny asany raiko a? Tsy io zazalahy kely 20 taona io mihitsy izany. Izany dia ny tenin'Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'ny vavany zanany kely mba hanitsy ny fahadisoana. mampisaraka tahaka nataontany amin'ny voalohany, ny aizina amin'ny mazava, ny lainga amin'ny fahamarinana, ny fahafatesana amin'ny fiainana, fisarahana ray zany. Ny tahaka fisarahana manontolo sy tanteraka foana ny teny, tsy mampaninona. Hoy Jesosy hoe aoka ny tenin'olona ho lainga, aoka ny ao marina. Nandritry ny taona rehetra dia nitrangy ho zavatra ray ihany io, fisarahana iray zany, mampisaraka foana ny olony amin'ny tsy finoana izy. Nataony zany tany amin'ny voalohany, manao an'izany izy androany. Ny tsirairay avy tamin'ireo mpaminany dia nisaraka tamin'ny tsy finoana. Izy ireo, ny antony nanaovan'izy ireo an'izany dia satria tonga tamin'izy ireo ny tenin'ny Tompo. Ankehitriny mino aho fa tamin'ny arivo iray tany hoany angamba teto tamin'ny lahady na omaly ariva dia niteny aho hoe inona nyteny hoe mpahita ao amin'ny testamenta taloha ny dikany. Izany dia midika hoe olona ray mpaminany ray, olona ray izay hiteny an'ireo zava-mitsanga ho avy izay hiseho. Ary rehefa miseho marina tokoa izy ireo tsy misy fahadisoana, miseho marina tokoa izay nolazay amin'izay fotoana izay, dia hoy Andriamanitra hoe eno izany olo izany, na miaino azy, matahora azy satria izany momba azy. Noho izany dia izy ny nanana n'ilay fandikana masiny teny voasoratra, satria izany ny taratasim-panendreny an'ny fanondrona hoe mpaminanin'Andriamanitra izy ary tonga tamin'ny teny. Marina izany. Ankehitriny fisarahana, izany nanasaraka ny Isaia tamin'ny fiangonan'izao tontolo izao, izany nanasaraka Mosesy tamin'ny fiangonan'izao tontolo izao, izany nanasaraka ny an'ireo mpaminany lehibe rehetra nanerana ny taona tamin'ny fiangonan'izao tontolo izao, satria izy ireo dia nanana. Izany nanasaraka an'i Jesosy tamin'ireo rahalahiny, izany nanasaraka an'ireo apôstôly tamin'ny fiangonana izay nisy tamin'izany andro izany, ireo fariseo saduseo, olona malaza, olona masina, olona tsara, olona mahafinaritra, olona manehitry tena, olona izay nanana ny vokatry ny fanahy mihoatra lavitra noho izay nataon'i Jesosy. Saingy iny ireo taratasim-panendreny fa niaraka tamin'ny teny, velona tamin'ny alala ny teny izay nampanantenaina an'io androa. Hoy izy hoe izy aminareo no afaka manameloka amin'ny fahotana, izy aminareo no afaka ilaza fa tsy nitranga izay nambarako. Izany satria nasehony fa izy dia nahazy hitany Tompo iray voasaraka, izy ny Tompo izy tena ny tao amin'ny nofo. Abrahama ihany koa olona voasaraka raha izy tamin'izao tontolo izao, rehefa niantso any Abrahama Andriamanitra tamin'ny 75 taonany. Sarao ny tenanao amin'ny havanao sy amin'ny tsy finoana rehetra, ary nidira ao amin'ny tany iray izay tsy mbola nandehananao mihitsy tany aloha, ary eo anivon'ny vahoaka iray izay tsy mbola fantatra ao mihitsy tany aloha. Mivoary sarao ny tenanao amin'ny olona rehetra izay hanohatra an'izay inoanao, fa ianao dia ho nahazy irita ray ho an'ny Tompo, satria niazona teny fikasana ray any zanaka ray izy. Tsy maintsy nisaraka tamin'ny rainy izy, tamin'ny reniny, tamin'ny avany. Ary inona ny nampisaraka azy? Tsy hoe satria lehilahy tsara ray izy, fa satria nino izy hoe Andriamanitra dia afaka hiazona ny teny fikasana izay nomeny azy. Ary rehefa afaka 25 taona taty aoriana izy, nefa tsy tonga mihitsy ilay zazakely, 50 taona sara izy 100 taona. Ary rehefa namangy azy ilay anjelin'ny Tompo izay nitondroan'i Jesosy fa ho tombo indray amin'ny andro farany. Andriamanitra ho amin'ny endrika olombelona nipetraka teo anoloany sy niresaka, ary sara satria efa saika 100 taona tao anatin'ny trano ilay taoriany, dia nome satria hoy ilay anjely hoe hamangy anao araka ny fotoanany teny fikasana. Dia hoy izy hoe izaho efa antitra ve ka hanana fahafinaretana indray amin'ny Tompo, hita fa antitra izy. Ary ty lehilahy ty izay Andriamanitra tao amin'ny nofo dia nanao hoe nahoana ny nome sara ao anatin'ny trano ilay? Ankehitriny nivoaka izy ka niezaka ny andahany izany, fa hoy izy hoe eny saingy nome ianao, satria tsy nino izy fa mety ho marina izany. Ankehitriny mario ny laza Jesosy fa ho tonga indray izany, tahaka ny tamin'ny andro Sodoma, dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ho tonga eo amin'ny mety maty indray ny fanahin'Andriamanitra eo amin'ny nofon'olombelona. Nihinana henan-janak'omby io lehilahy io, nisotro ronono avy amin'ny omby vavy, ary nihinana dibera sy mofo tao amin'ny nofon'olombelona, ary nilaza Abrahama fa izy no Elohim, Andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo. Jesosy no nampanantena fa Andriamanitra alohan'ny fiaviany dia ho voasehondray ao amin'ny nofon'olombelona. Izany dia ny fanahymasina Andriamanitra ray ihany no misy maneho ny tenany, manasaraka indray ihany Lota tamin'ny Abrahama. Mila an'izao tontolo izao Lota. Andriamanitra dia nampisaraka ny taniny ary nanasaraka ny Abrahama sy Lota. Lota satria tandindona iraindray any mpinoaranofiray izay tsy nihevitra fa maro ireo zavatra ireo dia nandeha nakany Sodoma fotsiny izy. Ary izy tsy nanana n'ilay tena herim-po hijoroany izy araka ny antsontsika azy ka hiantso an'ilay marina ho marina ary nidiso ho diso, noho izany dia nandeha izy. Ireo mpino rehetrareo raha afaka noy mandritry ny ora maro sika, ireo rehetrareo dia tahaka ny andiam-bola madinikiray avao anaty paosinareo eo an-tanan'Andriamanitra. Mamoaka andiam-bola madinika ray nareo, misy ireo ray milanja, ny kel, ampahafolony, ampahefa, ny atsasaky ny dolara ao amin'ny vola madinika rehetra. Ankehitriny izany izao tontolo izao eo an-tanan'Andriamanitra. Misy olona sasany izay afaka mahazo ray milanja fotsiny mendrika an'izany ary afaka mampiasa azy ireo fotsiny eo amin'ny fomba ny ray milanja ray Andriamanitra, izay ihany no azon'izy ireo hovidiana. Aza mandaha azy ireny, raha tsy afaka mino an'ilay tena fahamarinana izy ireo dia aza lavina izy ireny. Aza mandroaka azy ireny ka milaza fa tsy ao anatin'izany izy ireo, satria Andriamanitra dia mampiasa an'ireo raimbilanja indraindray. Raimbilanja ray fotsiny Lota, Abrahama dia dolara vola fotsy ray, noho izany dia mila Lota zato mba hanaovana Abrahama ray. Ary toy izany koa ny ilain'izany, ireo mpino ara-nofo zato dia tsy hahatsangana mihitsy eo amin'ny fanatrehan'ny kristianina tena izy iray izay nisaraka tamin'ireo zavatra ara-nofo an'izao tontolo izao, miaina ho amin'i Kristy Jesosy izay hahafahany teny ho tondraka amin'ny alalany. Afaka manana ny vidiny ray milanja ray fotsiny izy, izay ihany no ananany. Noho izany dia mahita olonareo izay manao hoe tsy mino ny fanasitranana, tsy mino an'ireo zavatra ireo a, fantary fotsiny hoe ray milanja ray izany. Fa avelao fotsiny izy hipetraka tsara, hitanareo vidina ray milanja ray fotsiny, ary noho izany dia izay ihany no azony vidiana. Aza sakanana izy, avelao fotsiny izy hipetraka tsara, tsarovo izay fotsiny ihany no farany lavitra azo ny andehanana. Josefa nisaraka tamin'ireo rahalahiny izy. Ia, tsy mahafitaka an'izany ny tiako nilazana azy, hitanareo ny tiako lazaina dia raha ho fotsiny izy ireo hoe eny mitsambana amin'ity ary izany no inonay, ray milanja fotsiny izany mandehana, hitanareo ray milanja fotsiny, lazao hoe eny ny tompo hitahanao rahalahiko. Hitanareo varahana mena ray izy, tsy afaka no vola fotsy mihitsy izy, izay ilay izy. Noho izany dia avelao fotsiny andeha izany, afaka mampiasa azy Andriamanitra. O mampiasa an'izany izy, aleoko mahita azy eo amin'ny fiangonana ray toy izay ahita trano fisotroana ray mitsangana eo amin'ny zoron-dalana eo, tsinareo ve? Azo antoka, noho izany dia avelao hipetraka tsara fotsiny izany, afaka mampiasa an'izany Andriamanitra nahoana nahoana, angamba tsy ho tena betsaka sanga hampiasa an'izay azony ampiasaina izy arak'izay amelan'izy ireo azy hampiasa azy. Noho izany dia izany ny karazana fomba mahafiray anehoana zavatra saingy za eny antenaiky fa azonareo ny fahamarinana izay tiako lazaina ao amin'ilay izy izay tiany izany olazaina. Hitanareo tsy afaka ny ino ny famantarana sy ireo herin'Andriamanitra izay nampanantenaina ho an'ity andro ity izy, na ireo fariseo ireo aza dia tsy afaka nanao an'izany ihany koa. Tsy afaka nahita an'i Jesosy ho Andriamanitra izy ireo. Oh tsia, manao ny tenanao Andriamanitra ianao, olona ray ve? Indray andro dia nitsangana teo izy rehefa avy nampitombo an'ireo mofo sy ny sisa ho azy ireo, ka hoy izy hoe raha toa nareo ka tsy mihinana ny mofo ny vatany zanak'olona sy misotro ny rano dia tsy misy fiainana ao aminareo. O everiko fa ny fiangonany niala lavitra azy izy ireo. Manantena antsika ho lasa mpihinan'olona ray ve io lehilahy io? Hihinana nofon'olona ray? Adaly izany. Ireo dokotera sy dokotera mpitsabo sy ny sisa dia nanao hoe marary saina ilay lehilahy, izany ihany no misy marina ny an'ilay mpisorona. Adaly io lehilahy io, hanome antsika ny vatany hohanina ve? Izay ihany no lazaina. Hitanareo saingy ilay hevitra ara-panahy, angamba tsy afaka nahazo an'izany izy ireo mpianatra ireo. Tsy nahafantatra marina tokoa ny dikan'izany izy ireo, saingy nino an'izany nahoana nahoana, satria avytay izany. Izany dia avy tamin'ny anankiray izay fantatra izy ireo ho ny zanak'Andriamanitra. Mety tsy ahazo ny rehetra izay ato angamba saingy mihino an'izany a, tenin'Andriamanitra izany, te hanasaraka ny tenako amin'ny zavatra rehetra izay mifanohatra aminy a, miezaka ny hijoro tahaka an'izany a. Mario ny vondrona hafaray le fitopolo izay nantsony, indray andro dia nitsangana izy nyresaka tamin'izy ireo ka hoy izy hoe ny zanak'olona dia hiakatra any an-danitra avy tany amin'izay ny aviany. Hoy izy ireo hoe ty lehilahy ty ve? Izy no nitondra antsika teo amin'ny toerana izay nahaterahany. Fantatsika ny reniny Maria, nahoana? Fantatsika ireo rahalahiny, fantatsika ny rehetra. Efa avy eo ty lehilahy ty dia aka doka ny zanak'olona hiakatra any an-danitra avy tany amin'izay ny aviany avy any Betlehema izy. Ahoana ny nanaovany an'izany hitanareo? Tahaka an'izany nylazany an'ilay izy hitanareo, ka tsy nandeha niaraka tamintsony izy ireo, nialy izy ireo. Hoy izy ireo hoe ty lehilahy ty fantatray fa misy zavatra tsy mety aminy. Nipetraka tsara ireo mpianatra, hitanareo nino izy ireo? Efa hitan'izy ireo ilay teny nampanantenana ho any io andro vo marina sy voaseho tamin'ny alalany. Iza no afaka amorona fa tsy Andriamanitra izy tenany? Afaka makamofoka, fantatra izy ireo fa izy ny zanak'Andriamanitra. Natao amin'ny akamatatra zany na tsy, ka nahazon'izy ireo zany na tsy, dia nanohy avy hatrany izy ireo nahoana nahoana, satria vo marina ny teny ary nisaraka tamin'ny zavatra rehetra ny fanohitra tamin'izany izy ireo. Anampy antsika ny Andriamanitra mba hanana finoana tahaka an'izany. Mino an'ity baiboly ty ho ny fahamarinana isika. Mety tsy manana finoana betsaka anao miteny fikasana rehetra iseho a, saingy mino an'izany a, nahoana nahoana mino an'ilay ora izay iainantsika. Josefa nisaraka tamin'ireo rahalahiny tsy nisy antony. Ankehitriny inona ny orana tamin'izy ireo? Tsy hisitrany nisaraka, tsy hisitrapony nisaraka, fa izy ireo nanasaraka ny tenany taminy. Hitanareo tamin'ny dolara namiratra nanjelatra, tsy afaka nahataty an'izany ny vidiny ray milanjan'izy ireo. Fantatra izy ireo fa patriarika izy ireo, fantatra izy ireo fa Isaka no na mamelahy Jakoba ny rain'izy ireo, ary fantatra izy ireo fa marina izany. Saingy Josefa dia teraka tsy afaka nanoninina amin'izany izy, ara-panahy izy, nahita fahitana izy, afaka nandika ny mofy, ary marina tanteraka izy ireo ninoninona nolazainy dia ny fahamarinana. Ary ireo rahalahin'ny patriarika dia nandeha tamin'ny fialonana ka nivarotra azy tamin'ireo egiptianina. Hitanareo, izy ireo no nanasaraka ny tenany taminy, satria ray milanjy izy ireo. Izy dia avy amin'ny toetra hafaray. Toy izany koa ny tena mpino ray amin'izao andro izao. Avy amin'ny toetra hafaray izy, anasaraka ny tenany izy ireo, tsy azon'izy ireo izany varahana mena amin'ny vola fotsy. Ankehitriny dia mahitsika fa nandeha tamin'ny fialonana izy ireo ka nivarotra azy. Nahoana? Manao an'ilay zavatra iray ihany izy ireo amin'izao andro izao. Inona marina ilay izy? Nilaza izy ireo fa izy ireo dia noho ny fialonana izany. Tsy te ho simba izy ireo, satria ilay toetra tao amin'izy ireo dia tsy ilay toetra izay tao aminy. Ary noho izany dia nialona izy ireo, satria ray milanjy izy ireo fa izy dia dolara ray. Hitanareo? Ankehitriny raha ilaza ilay ray milanja hoe isaorana amin'ny anaran'ny tompony rahalahiko dolary eto, hitanareo tsy afaka manao an'ilay fanakalozana izay ataony a, saingy anao izay vitako a. Izay izany hiaraka isika raha izany. Andriamanitra no hanatanteraka ny fandaharany. Araka nitoriako taminareo tamin'ny lady, ilay rindrakira lehibe any tenin'Andriamanitra izay nitendrena, ireo fiovana sy fitohizana dia ireo fotoanaandriamanitra miova fotsiny tahaka n'ilay talehin'ny rindrakira. Rehefa mahita an'ireo fivan'ny taona sy fivan'ny fotoana isika, dia jereo ilay takelaka eto, dia ho hitanareo fa natao ho eto isika. Tokony hanao an'ity izy ireo, tsy misy lalana ho azy ireo hialana amin'izany. Ary ilay mozika ho an'ny olona ray izay tsy mahazo an'ilay rindrakira dia inona izany? Andihana tabataba mikoritsana ray izany, tsy azo n'ilay izy. Tsy liana akory azy izy, maniry izy hoe maniry amba angina izy ireo mba hahafahako andehody. Tsy liana izy satria tsy fantan'ilay rindrakira, tsy fantany izany. Fa ilay mpamorikira dia mahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany, hitanareo? Ary raha tsy ao amin'ilay fanahy ray ihany an'ilay mpamorikira ilay taleha, dia tsy afaka ilalao an'izany satria natao tamin'ny alalan'ny famantarana izany rehetra izany. Ary raha tsy manamarina an'izany ilay famantarana, dia ahoana ny lalovan'ireo mpitendreny izany? Amen! Izay ilay izy. Raha manao feo hafahafa ny trompetra, dia iza no afaka iza no ahafantatra hoe ahoana ny homanana ho amin'ny ady, ny fiemorana na izay atao? Jereo miteny dia jereo hoe aisika ny miaina. Amin'izay fotoana izay nareo dia afaka mahita an'ireo ray milanja izay ataony izy ireo, ary afaka mahita an'ireo izay mamirapiratra nareo, mandinika ary mahafantatra ny teny sy mandinika an'ireo famantaran'ireo hitranga. Eo ilay izy. Tahaka n'ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana rehefa hoy izy hoe alay vo mivadinao, hoy izy hoe tsy manana, hoy izy marina izany, efa nanana dimy ianao, hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ianao, efa jataona no tsy nanananay azy ireny, saingy fantatray fa ho avy ny mesia ary ho mpaminany ray, izao no ataony, hoy izy hoe izany ho izy. O ny tendry marina tokoa ilay rindrakira, nanomboka tamin'ny farany ambany ka hatrany ambony. Niazakazaka nankany tanàna izy ary nanao hoe avidy ireo lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izany ve ilay tena mesia izay nandrasantsika? Izany tokoa. Hitanareo, azony hoe inona ilay takelaka mozika tao amin'ilay rindrakira izay manasaraka ny finoana amin'ny tsy finoana. Ny finoana dia afaka fotsiny ihany, tsy avy amin'ny fiangonana iray. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, fa ahafantarana hoe inona izany. Ankehitriny dia mahita an'ilay zavatra ray ihany isika amin'izao andro izao. Olona maro no mijery an'ireo fanomezam-pahasoavana eto mpamaralana ankehitriny 5 minitra amboniny. Mijery an'ireo fanomezam-pahasoavana ny olona ka mieritreritra izy ireo hoe ô zavatra lehibe toninona, dia miezaka mankatahaka an'ireo fanomezam-pahasoavana izy ireo. Tsy afaka manao an'izany nareo. Nareo fotsiny, nareo dia tsy afaka anao ny ray milanjaray ho lasa dolara ray. Tsy afaka manao an'izany ho ny ampafolo nareo, hitanareo, tsy afaka manao an'izany ho ny kelina ray milanjaray izy. Fa raha afaka anaiky ny tenanareo ho toy ny ray milanjaray fotsiny nareo ka andeha hiaraka amin'ny sisa mivola madinika hitanareo, dia afaka mampiasa anareo Andriamanitra. Mety tsy afaka anao ny rehetra sika, tsy nisy olona. Rehefa niantso ny Israely hivoaka ny Egipta Andriamanitra, dia tsy voaterina anao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony Mosesy ny tsirairay avy, fa nino an'izany izy ireo. Marina izany, ninon'ny Mosesy izy ireo satria fantatra izy ireo fa izany no famantarana iray an'ilay ora sy hoe Andriamanitra no nanaporo fa izy no nanana ny teniny. Hoy izy ireo hoe Farao manana lefina, fa hoy izy hoe fa Mosesy manana ny teniny. Izay ilay izy. Mety nanana tafika ray ireo Farao saingy Mosesy nanana ny teny satria mba minanin'Andriamanitra izy ary tonga taminy ny teny ary efa vao marina fa izany ny fahamarinana. Izany no Andriamanitra velona izay afaka naka vovoka ka nanipy an'izany ary nanao an'ireo parasotonga. Tsy afaka manao an'izany ny olona ray. Amin'ny mahalehilahy ray izay nitsangana teo ka nanao hoe raha mpitsaika amin'izao oro izao dia isy an'izao sy izao, dia nisy izany. Hitanareo, fantatra izy ireo fa nanana ny tenin'Andriamanitra Mosesy. Tsy mampaninona na firy ny lefina sy tranomaizy nanananany Farao, na firy ny briky atao, nanana ny teny Mosesy noho izany dia nanomboka nandeha nankany hevitra izy ireo. Nisy lehilahy ray teo tantana nanao hoe makabetsaka loatra ho an'ny tenany Mosesy, vahoaka masiny sika rehetra, noho izany dia tokony ho afaka anao an'izay nataony Mosesy sika rehetra. Dia hoy Mosesy hoe Andriamanitra ahoanany amin'ity? Dia hoy izy hoe sarao ny tenanao, mela lavitra azy ireo. Dia nosokafa ny tany ka nitelina ny dantana sy ny vondrony. Nanasaraka amin'ny mazava tamin'ny aizina izy tamin'ny alalan'ny fanamarinana ny teniny. Izy no Andriamanitra tsy miova androany. Mamarana, niteny taminareo aho maleriva rehefa tonga voalohany teto aho, tsy avy amiko manokana izao. Raha mieritreritra izany nareo amin'izay fotoana izay, dia sy tomy midina ho amponareo fotsiny ireo lambany efitra azafady. Milaza an'izao amin'ireo olona izay mino aho. Efa voateny sy voalaza marina tokoa hoe ino ireo zavatra iseho nanerana n'ilay taona ary vavolombelona izany nareo rehetra, araka ny hitanareo maleriva avy tamin'ilay famantarana nitoy, ary ahoana fa isy ireo mpakatahaka fakantahaka sy ny zavatra rehetra iseho. Fa ilay zavatra farany dia nisy ny zavatra iray lehibe izay iseho. Efa niandreny izany nandritry ny taona maro sika, ary mahafantatra sika rehetra hoe oviany izany no nitranga voalohany. Oviana ny tonga teo amin'ny fisina ny fahamoronana iray ilay fanotelony, ary avy eo ilay fanonefany. Maleriva dia niteny taminareo ilay fanodimony izay nitsangany. Ary miandry an'io fiombonamben'ny fiangonana io izany rehefa miray izy sy ireo protestanta. Raha miresaka amin'ny lahady maraina dia izany no tiako lazaina, dia ny sabotsy maraina dia izany no tiako resahana, hitanareo ankehitriny. Ary avy eo rehefa lasa mitambatra miaraka io amin'izay fotoana izay, dia manangana faneva ray foana ny fanan'Andriamanitra nohatra azy ireo. Hitanareo, misy lehilahy mipetraka eto izao arivo izao izay vavolombelona izany. Tany Colorado aho vo tsy elakory izay tamin'ity fararany ity. Nandeha tany aho teo amin'ity fiazana, ary araka ny mazatra dia any ambony any aho amin'ny tsingeritaonany mariasiko. Rehefa nivady za sy nivadiko, za nitahirenyireo ny kelinako sy ny sisa, ary avy tamin'ny asako ka nametraka azy ireo tao anatin'ny dabakoba fanaova mofo ray, ary tsy nanana betsaka anaovana vola tantely ka nandeha ny azy. Noho izany dia nafangariko niaraka fotsiny izy ireo ary nentiko tany amin'ny fiazana ray izy ho an'ny vola tantely ray. Koa hatramin'io za dia noho ny enatra dia tsy tany an-trano niaraka tamin'ny mihitsy aho teo amin'ny tsingeritaonanay tany Colorado aho. Maleriva dia hitako teto mpitory teny roa no atero izay niaraka tamiko tany tao amin'ny tobo ray, izay tsy maintsy nandehanako avy tany Alaska ka niona tamin'izy ireo ny aza. Ireo zazalahy Martin izany teto izy ireo Maleriva, za eto izy ireo Eri Orineri mihitsy. Ary avy eo dia io zazalahy kely ray afa io adiniko ny anarany mipetraka. Ianao ve tany ihany ko anaka? Marina izany. Ary angamba eto ve rahalahy Palmer? Za fa tany an-tendrombohitra izay, ary mpitaridalana ray ihany Colorado efa niaza tany nandritry ny taona maro. Ary isaky ny tsingeritaonanay fahatelo amby roapolon'ny oktobra dia tonga any, misy toerana kely ray ihany izay nitondrako ny vadiko teo amin'ny vola tantelinay any amin'ny Adirondack Mountains, ary mitovy amin'izany mihitsy ity toerana ity, saingy izany fotsiny dia ity dia ireo bibilava misy pozina miparahrehetra no eto ilay lobolobo kely, fa any dia azo mifanety. Ary mandeha any amin'ny fahatelo amby roapolo indraindray ny tontolo andro, manala ny satroko ary misaotra ny tompo noho ny vady tsara. Mahatoky iray izay efa nahatoky sy tsara fa natampoko nandritra ireo taonireo ary nanampy ahy satria andeha hitory ny filazantsara. ary tena maina tanteraka tany kolora to tamin'ny titonty ary efa izany ilay izy nanerana ny firenena ary tampoka teo dia nisy ataoko fa nisy lehilahy roanjato ny teo alohanay na lehilahy zato mamelahy teo amin'ny lehilahy zato teo ny teo alohanay tany ambony tany teo amin'ireo toby fa izy ireo dia efa nitifitra tany ambony tany nandritry ny efatra na dimy andro ary nitifitra diera ray a anankiray izay efa no azaiko nandritry ny taona maro ary fa iza nidina ny zavina ray ka tsy afaka nahita azy a tsy afaka nahita azy a ary efa niaza azy a tamin'io andro ary ny andro manaraka ny telefona na ny tonga tao amin'ny radio hoe avy ny tafiotra ny oram-panala ray mety anjera oram-panala roapolo dia tongotra ao amin'ireo tendrombohitra ireo mandritry ny alina ary noho izany dia nylazako ireo rahalahy nantsoko izy ireo hiditra tany koa ireo zazalahy martin hoy aho hoe rahalahy eninareo izay nolazainy vaovao ankehitriny raha tianareo nivoaka dia tsaratsara kokoa aminareo no mandeha zao ankehitriny izao satria ho tara loatra izany mety hijany nety mandritry ny herinandro ray nareo ary izaho dia tokony andeha satria manana fivoriany ray amin'ny alatsinay ho avy ireo mpahandraraha kristiany full gospel businessmen ao amin'ilay fivoriana any tiosonna na izany aza nefa dia ataovy ny safidinareo raha te hijanonareo izany mpitaridalana anareo hijanona eto miaraka aminareo a ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nifidy hoe hijanona izay hijanona izay ireo zazalahy martin izay manana fiarabe miadam-pandeha iray na fiarabe aingam-pandeha iray na ny marina izy rehetra nanana diera roa fanampiny izay tany nomenay an'ireo zazalahy martin sy izy ireo izany dia nivoaka izy ireo satria tsy ho tafa voaka avao izy ireo izay ihany noho izany izy ireo mipetraka eto izy ireo vavolombelona ray izao arivo izao ary avy eo ny andro manaraka dia nieritreritra eny tsy nisy oram-panala tamin'io andro ilay andro izay nivoanay hoy aho hoe andeha hiantso ny vadiko ah ka hiteny aminy fa mankasitraka azy a noho ny mahavady mahafinaritra iray sy ny rehetra tsy ngery taonany izany ary avy eo dia hiakatra any amin'ilay toerana rahapitso raha tonga any izay no ilay oram-panala koa noho izany a niditra ka tsy afaka niantso azy niverina ary nivonona ny olona rehetra tao an-tanàna ary tonga ilay tafiotra ny oram-panala ka ny gazety dia nilaza hoe mety anjera oram-panala roapolo dia tongotra ny kolorado tamin'io alina io mipetraka manatrika eto any hoany raha lah tao amin'ny simpson izao arivo izao na tokony tany kanada izy ary teny amin'ny lalana nidina fa niodina izy ireo hoy izy ireo miodina ny kolorado tafiotra ny oram-panala lehibe eto ve anao raha lah simpson aiza ianao eny mipetraka eto eny amin'ny farany oriana ary niteny taminy izy ireo hoe miodina ny kolorado avy ny tafiotra mpanala lehibe ray noho izany a niteny tamin'ny anabavy a ary vadiny lehilahy hafa ray andralahy evans tsy mihevitra fa eto rahalahy evans zao arivo zao raha tsy hoe voanitra izy eto ve anao rahalahy evans tsy mihevitra hoe efa tonga eto izy hoeto izy amin'ilay fivoriana na izany aza noho izany dia natsoko ny vadiny ka hoy aho hoe tsy mety mahazo ny vadiko a nandeha nivoaka nankany amin'ilay fivarotana izy dia hoy aho hoe teneno izy mba hiteny amin'ny rahalahy taony sotromy izay filohan'ilay fivoriana fa raha tsy tonga any amin'ny alahady dia manaova mpikabary hafa ray hovonona satria mety tsy ho afaka hivoaka eto mihitsy a miaraka amin'nyreto lehilahy reto a avy eo dia inona no miseho ny tsy nanoram-panala tamin'io alina io ny ampitso maraina dia tena ambany ireo rahona sady tezitra hoy aho hoe ankehitriny rahalahy efa niandroondry teto a nandritry ny taona maro ary nitaridalana amin'ny orana ndray mitetekely ray voalohany dia miverena mankany amin'ny toby ainga na arak'izay vitanareo satria ao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra dia hitako ilay fotoana izay tsy hafahanareo mahita ny tananareo anoloanareo mandritry ny roa na telo andro amin'ny fotoana ray tafiotra ny oram-panala iodikodina sivy arivo di tongotra mihitsy zany teo de hoy aho hoe nareo ho ao anatin'ny tafiotra ny oram-panala ray fotsiny nareo ary overinareo ka ho fateto tendrombohitra eto ankehitriny ivoaka isika napetrako ny lehilahy tsirairay ary niakatra teny amin'ny tampony ah de hoy aho hoe ankehitriny raha zany tsy aza miandry ahiditra mandeha anaingana mihitsy raha vao manompoko izany amin'ny pitikorana kely voalohany dia miazaka aza aingana mankany amin'ny tompo fa satria tsy ho afaka hahita ny lalanareo miverinareo nylaza izy ireo fa ataony izany ny anikavo a nivazavaza atraizatraiza ireo ambodia ary fantatro fa iova ilay toetrandro avy eo tampoka teo dia tonga ny fofofofony rivotra goavana iray ary nanomboka nylatsaka ny oran-dranomandry dia hoy aho hoe ataoko fa efa tafaverina ny olona rehetra eny nitsangana ary nijery manodidina nieritreritra hoe maniry any ahitan'io diery io alohan'ny iverenako satria anarona azy tanteraka ny oram-panala ka tsy ho hita intsony izy ireo mandra-pahatonga ny lohataona noho izany dia nieritreritra tena niaza mafy an'io diery io a nefa izany nidiera voalohan'izay anina velako andalo fotsiny takan'izany hatramin'izay nananako an'ity basikety amin'ny lohambala dimy amin'ny dimampolo miaraka aminy dia nieritreritra hoe eny ankehitriny za halako fotsiny mahita azy ho afaka tahaka an'izany ary vetivety fotsiny dia nirotsaka ny oram-panala goavana be tahaka ny ampahefakilao dia nilatsaka atraizatraiza mihitsy ary nanomboka nitsoka ny rivotra ka zara raha afaka nahita hoe ahoana no ialana eo amin'ny tampiny io tendrombohitra io ary aiko ny nanaraka n'io tehezaka voana io ko raha hidina ka hatratra n'ilay elidrano dia andeha hidina ao amin'ilay elidrano aho mandra-pahatratrako tetezana fiampitana tongotra kely iray avy eo dia afaka hatsapa ny lalako miakatra mandra-pahatongaka eo amin'izay misy an'ilay tranolay izany ny fomba tokana hahafahanareo mivoaka ary noho izany dia ny heritreritra hoe raha sendra mandeha amin'ny lalana anankiray na ilay hafa dia izay ihany tsy ho hity intsoninareo noho izany dia ho faty aho avy an-tranonareo. Noho izany dia nanomboka ny verina nankany amin'ilay tendrombohitra ary tafidina teo amin'ny o ataoko hoe 300 yarja na 700 avy teo amin'izay nisy aho. Ankehitriny mety ho hafahafa ity saingy manana baiboly iray mipetraka eto anyloko eto, ny ray any an-danitra ny vavolombeloko. Saiky ny azakazaka ny ezaka ny ihany tena nitsoka mafy ny rivotra tany ary afaka nahita teo amin'ny 20 dia tongotra teo anyloko a tao anatin'ireo lobolobo izay nisy aho ilay azo maniry ary nitsoka sy nihodikodina ny rivotra dia hoy ny feo ray hoe janono verenany amin'izay niavianao. Eny ny janona ny heritreritra hoe angamba feon'io rivotra io fotsiny izany. Tsy ny heritreritra mikasika ninoninona tahaka an'izany a dia ny andro vetivety fotsiny aho. Ary nanamboatra mofo misy hena ray hoany iray tamin'ireo zazalahy dia navoakako izany ary tena mofo misy hena ray marina tokoa ilay izy ary za nanorana nefa tsy emboko. Ilay izy fotsiny dia vongana goavana iray an'ny mofo miaraka amin'ny hena ray tao anatiny tany hoany. Eny iza somary noana noho izany dia nohaniko ilay izy na ahoana na ahoana. Ary nitsangana teo aho dia naleviko ilay sila taratasike noho izany raha hitan'ireo zavatra ireo ny biby ray ary ny zavatra rehetra izay fandrosoana dia andositra izy ireo ary hiala. Noho izany dia nitsangana teo vetivety ary nieritreritra hoe eny anohy fotsiny aho. Nanomboka nandeha ary mazava mihitsy tahaka ny andrenesanareo ny feoko ny zavatra ray nanao hoe miodina ary miverenany amin'izay ny avianao. Ahoana no andriamanitra ny zany miteny amiko mba hiditra ao anatin'io fandrim-pahafatesan'io? Nitsangana ray minitra teo ary nieritreritra hoe zany ilay anankiray ihany izay nilaza tamiko mikasika an'ireo votsiry ireo, ilay anankiray ihany izay niteneniko taminareo mikasika an'io maleriva, mikasika ny vadiko, feo ray fotsiny, feon'olombelona ray fotsiny. Ilay anankiray ihany izay niteny tamiko fony azazalahynkely iray hoe aza misotro na mifoka mihitsy sy ireo zavatra izay isy amin'ny andro farany. Andriamanitra ary za dia milaza an'izao miaraka amin'ny baiboly eo ambonin'ny foko hoe inona ny soa ataony izany amiko raha miteny zavatra ray diso aminareo anefa mahafantatra fa mandefa ny fanahiko any amin'ny elo. Hitanareo marina izany, tsy mahazatra izany saingy marina. Eny ny heritreritra hoe mahafantatra betsaka ny ankatoavana an'io feo io a, nahoana no manana antony ray andehanako any izy, angamby izany ny fotoana andehanako. Noho izany dia niodina ary nanao ny lalako namakivaky ny anyefitra mandra-pahatongako teo amin'ny fiakaran'io indray lahala miakatra angamba 300 yarja 700 ambony teo ambonin'ilay tendrombohitra avy hatrany tahaka an'izany ray. Ary tena natevina teny ambony teny tamin'izany, tsy afaka nahita ninininina ny rivotra ary ireo azo dia nenjera fotsiny sy ny olanolana. Dia nraisiko ny basiko nanao lobaka mena sy kasikety mena ary napetrako ny basy narovako mba tsy hanetrika ao amin'ilay toerana ao anatiny satria nibera sy ny karazany dia andeha amin'ireo karazam-potoany ireo. Toy izany koa ny liona ka raha hiditra ao anatin'ny anankiray aho dia hanetroka tanteraka ilay toerana manontolo. Ary no azoniko tahaka an'izao fotsiny ilay izy tsy natodiko tamiko izay mety hanetroka fa niaro amin'ilay zavona hiala aminy sy ny hamandona avy amin'ilay oram-panala. Dia nipetraka teo ambanin'ny hazo ray aho. Nipetraka teo a nieritreritra hoe eny nahoana ny tia niakatra eto za misalasala betsaka tokoa fa ho afaka hita ny lalako midina ankehitriny ny lasa tena mampahatahotra. Afaka nahita teo amin'ny folo na dimy ambin'ny folo dia tongotra angamba ary saika atreo ihany indraindray dia tsy mihoatra ny dimy dia tongotra ary lasa miasarotra hatrany foana. Eny iza mieritreritra hoe eny nilaza izy mba hiverina ny any fantatro atao dia nipetraka eto. Ary ilay oram-panala tamin'izany dia saika initra ray na iray initra sasany angamba roa initra izy teo amin'ny tany efa saiky 20 na 30 minitra teo izany. Fa nitsoka mafy izany ary nitsoka an'ilay izy hiala ihany koa ary mipetraka teo vetivety fotsiny aho. Nandre feo ray aho hoy izy hoe izano andriamanitry ny lanitra izay namorona ny lanitra sy ny tany. Nesoriko ny satro kasikety ary mipetraka tsara fotsiny aho dia ny ainy ray aho nieritreritra hoe tsy ilay rivotra izany. O mitsoko izany nanao tabataba dia eniko indray izany nanao hoe izany ho anankiray izay nampitony ny rivotra teo ambonin'ilay ranomasina mahery, izany ho anankiray ilay mpamorona, izany namorona an'ireo votsira teo anatrehanao, izany nanao an'ireo zavatra ireo. Hoy aho hoe eny tompo mino anao aho. Hoy izy mitsangana amin'ny tongotra aho, tsangana tamin'ny tongotra. Hoy izy hoe ankehitriny mitenena amin'ilay tafiodrivotra anao an'izay ho teneninao ataony izany. Ankehitriny marina izany, za rehefa mihona aminareo amin'ny fitsarara dia tsy maintsy hamaliny amin'izao rehetra izao. Ny heritreritra fa izy hoy aho hoe ry tafiodrivotra mandehana any amin'ny toeranao janona ary masoandro mamirata ianao ara-dalàna mandritry ny efatr'andro. Ary vantany vao nilaza an'izany aho ilay oran'ny ranomandro sy avandra izay saika anjera dia nijanona fotsiny. Tao anatin'ny fotoana ray na roa dia namiratra avy hatrany masoandro teo amiko. dia nijery nanerana an'ireo tendrombohitra hitako ny rivotra atsinanana ray fa tonga ilay rivotra dia avy tany andrefana. Tonga ny rivotra atsinanana ary tonga tamin'ity lalana ity ka afaka nahita an'ireo rahona tampahagagana fotsiny a, lasa izy izy ireo tsy fantatro. Dia nitsangana teo fotoana foy a, nilantsaka nanerana ny volombavako ireo ranomaso ary fotsy izy ireo. Mieritreritra hoe andriamanitra ahoana, tsy fantatro zay atao. Mieritreritra hoe eny za dia ataoko fa miverina any amin'ny tranoilay daholo ireo rahalahy ary mamiratra atraizatraiza ny masoandro. Nanomboka nandeha nidina n'ilay tendrombohitra ary maina tanteraka ilay oram-panana, niaraka tamin'io masoandro nama io, nivoaka avy tao amin'ny lobako ny entona. Fotoana ray fotsiny na roa dia fahasamihafana. Ary nanomboka nandeha nidina n'ilay tendrombohitra koa rehefa nidina dia hoy aho hoe nandrefeo ray ihanana hoe nahoana ianao ny tsy mandeha miaraka amiko? Hoy aho hoe tompo, ny tompontsoa lehibe indrindra zay anina nanako. Niodina dia nanomboka niverina nanaraka ireo dian'ilay diera goavana namaky vaky an'io ala tsy mbola nidirana io. Dia nieritreritra hoe eny andeha hidina any amin'ilay lalana zay andoavako foana nifankasitrahako amin'ny midi ny vadiko. Ary efa saika nandeha teo amin'ny atsasakadiny teo a, adiny ray latsaka fefa ny tateoriana, maina tanteraka ny oram-panala ary lasa. Dia nanomboka nieritreritra hoe manontany aho hoe nahoana izy ny tsy laza ninoninona mihitsy tamiko mikasika ny andehanana. Hoy aho hoe tsaroko rehefa nitondra azy voalohany niakatra teo ary napakatra azy teo ambonin'ireo vatakazo ireo rehefa nivady zahay. Hoy aho hoe ankehitriny fotsy volo izy. Nandeha volombava fotsiny nameno ny tavako, maintsy fotsiny fangaro miaraka. Nieritreritra hoe Bill tsy manana betsaka tso ianao miantitra ianao. Dia nanomboka nandeha ary nindrandra toyny hoe afaka nahita azy nitsangana teo anatrehako teo miaraka amin'ireo sandriny mivoaka mbola mainty volo foana. Niazona ny lohako niondrika, miakatra teo amin'ny toerana kely ray aho zay nisy an'ireo bibilava misy pozina mipara rehetra ary misy farainy kely ray teo amin'ny nanakina ny lohako tamin'ny ratsakazo a tahaka an'izao. Nitsangana teo a, nitomany ary afaka nandre zavatra ray anana hoe pat pat pat. Dia niondrika lay rano avy teo amin'ireo masoko zany, nandary teo amin'ny volombavako, nandona an'ireo ravinkazo baina. Fa teo amin'ny 30 minitra talohan' zany dia nisy oram-panaly iray initra teo ary nanao tafiotra ny oram-panaly zany. Rehefa tafidina n'ilay tendrombohitra efatrandro tatioriana, tsy nisy rahona ray teny amin'ny lanitra nandritry ny efatrandro tatioriana. Niditra ary nilaza tamin'ilay lehilahy nitompontsolika hoe moa efa maina tsara ve? Eny, hoy izy. Fantatra ao n'ilay zavatra fafy indrindra, nilazana meloa zay ny amin'ny tafiodrivotra iray indray andro nefa fantatra ao nijanona tapoka le izy. Ary avy eo dia tonga teo amin'ny faritry New Mexico niverina ho any Arizona. Dia nilaza tamin'ny bilia lay zanako lahy hoy aho hoe ndosika andeha eto dia hahita fotsiny raha nidina tamin'ity lalana ity ilay izy. Nijanona teo a, alady maraina tamin'izay, naka kely ary naka solika kely a. Dia hoy ilay lehilahy hoe eny avy ny aza ve? Hoy aho hoe eny tompoko, nanambitana. Hoy aho hoe eny tompoko, nanana fotoana nafinaritra izay. Hoy aho hoe toa maina tsara? Dia hoy izy hoe eny, tena maina tanteraka nanerana ny teto. Hoy izy hoe nampanantenana oram-panala goavana izay indray andro. Dia hoy izy fantatra aho nanomboka tokoa ilay tafiotra ny oram-panala ary tsy ahoan-tsy ahoana teo dia nitsaratra ilay izy. O adray, o adray. Nitsangana niakina tamin'ny sisin'io azo a eto ampamaranana. Nitsangana teo anilan'io azo ary niraraka avy tamin'ny masoko ireo ranomaso. Nieritreritra hoe andriamanitra. Eritrerety fotsiny ilay andriamanitra ray ihany izay nanao hoe mangina mitsahara tamin'ireo onjaka nakato azy ireo rivotra. Izy no mbola ilay Jesosy ray ihany foana izay eto mihitsy ao anatin'ireo ala miaraka amintsika. Mbola niteny foana izy, niteny tsy maintsy mankato ny teny natiora rehetra satria izy no mpamorona ny natiora. Nitsangana teo ary nitete teo amin'ny takolako ireo ranomaso. Ary nandritry ny teo amin'ny 5 taona teo ankehitriny nivoaka sahy, nandeha fotsiny tany amin'ireo fiangonana izay rehetra vitako, mahafantatra an'izany nareo rehetra. Ary navesatra entana ny foko, ivoaka eto aho ho tonga any Arizona ary iteny amiko amin'ireo zavatra tao izy andehanao an'izany aho saingy toyny hoe tapitra ilay fifoazana. Ary zaho tsy afaka nanontany hoe inona no niseho. Tao am-poko ibebaka ilaza hoe tompo raha nanao zavatra ray aho dia teneno aho ahitsiko izany. Navesatra entana fotsiny hatramin'izay, fihetsepo matsiravina ray fotsiny ka tsy afaka nahazo an'ilay fandresena izay nilaiko a. Maro ireo zavatra lehibe izay nataony sy nasehony izay nareo rehetra ny vavolombelona. Tonga teto ary nyteny taminareo mikasika an'izany, nahita an'ireo gazety nahaka an'izany sy ireo magazina sy ny sisa mikasika an'ireo zavatra lehibe ivelan'ny voajanahary izay hita sy natao. Saingy mbola navesatra foana ny foko, dia niankina teo amin'ilay kirihitra tahaka an'izao fotsiny. Dia nieritreritra hoe ilay andriamanitry ny lanitra lehibe namiratra teo amiko masoandro mafana io, tsy nisy rahona na taiza na taiza, ary fotoana vitsilasy zay dia ianao fotsiny nanohitra fotsiny ny tenin'ny olona ianao. nanao an'izany natiora. Ahoana na vitan'izany tompo? Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izany dia ny teniny izay nasainao ny teneniko fotsiny. Nieritreritra hoe ray, toy ny ahoana no ankasitrahako. Na andre zavatra nanao hoe ko anjery a, nitsangana teo an'ny loko mihitsy dia nisy diera roa telo ary nijery ahy izy ireo. Ankehitriny ireo diery ireo dia efa voatifitra tamin'ny rabetsaka tamin'ny herinandro lasa ary nisy andreo mpiasa tany, ary ino a nanao akanjo mena mahafantatra ny tsirairay fa hitsoaka ny anatahaka an'izany izy ireo saingy nijery ahy izy ireo. Ary fa raha hihinana diera dia tsy mety hisy iray tsaratsara kokoa diera vavy goavana ray le izy. Zana diera anankiroa goavana efa tena lehibe. Ko nieritreritra hoe mety marina tsara tokoa zao mila diera telo zahay. Zavatra ray nanao hoe fantatrao ny tompony nametraka azy ireo teo an-tananao. Fa rehefa niaraka tamin'ny fony gospel businessmen rahalahy Clayton teo amin'ny heritaona talohan'izany dia nandeha niaraka taminay izy rehefa nahazo an'ilay trondro lehibe indrindra. Tamin'io taona io ho an'ny lehilahy dia nahafatombo manga sivy ambe folo loha. Ary zany indraindray ireo mpandraraha mamelahy nytiry rahalahiko. Ny sasany amin'izy ireo dia dokotera nefa fantatrareo tsy afaka mandeha izy ireo ary mahatafy fantatrareo ary maro no mipetraka eo ambrao. Hoy izy ireo bili hitondray roa taona ray a, hitondray ombivavy manga ray a, mila osy lahy ray a, eto hoany mibetratra ray. Eny nanana jo bily ray aho tany nitifitra nahazo an'ilay ombombanga sy ny sisa. Saingy nyteny tamiko ny tompo mba tsy hanao an'izany ary nampanantena azy aho tao amin'io tafitra noram-panala tany Colorado io tsy taona maro talohan'izany. Hoy aho hoe tompo hitariky olona ho any amin'ny aza fa tsy hamono aza ho an'ny olona intsony. Tsia, raha tsy hoe amena ray le izy ka tsy maintsy hanao an'izany zahay. Ary raha tsaroanareo ry zazalahy lay ariva talohan'ny aingantsika rahalahy antitra kely mampalahelo tany izay tsy nahazo diera iray, iza moa le anarany? Palmer tonga teo ary nametraka ampahafolokarena $40 teo an-tanako. Hoy izy hoe rahalahy Branham mane ampahafolokarenako ity apetra ho any am-piangonana izany. Hoy izy hoe hitondra diera iray ho avy ianao? Oh, za hoy aho hoe eny za rahalahy Palmer, za anao izay vitako a. Ary avy eo tany dia nila diera rahalahy Evans ary teo anyloko teo mihitsy nitsangan'ireo diera telo ireo. Napetraka teo amin'ny soroko ty basy ty, nampidiniko tahaka an'izao fotsiny soroko. Nieritreritra hoe tsy afaka andositra izy ireo eto mihitsy izy ireo. Aingana mihitsy aho tamin'ilay basiko, mety ho azoko avokoa izy telo ireo alohan'ny hahafahan'ny hodina. Tanareo dia nalaiko ilay basy. Nieritreritra hoe indreo izy ireo tsara, nampidiniko fotsinyilay basy. Avy eo dia sendra nieritreritra n'ilay fampanantenana. Hoy aho hoe tsy afaka manao an'izany aho, tsy afaka manao an'izany aho. Hoy aho hoe tsaroko ndray mandeha fa niteny tamin'ny anankiray hafa ny olona iray hoe napetraka Andriamanitra eo an-tananao Joaba na Isaoly. Joaba no niteny tamin'ny Davida. Hoy Davida hoe Andriamanitra no nandraramba tsika siako ny voahosiny, izany ny fampanantenako ka tsy hanao an'izany aho. Nieritreritra hoe eo an-tampon'ity avon'ity mihitsy izy ireo, afaka ampikodidy azy ireo midina any mihitsy a, afaka maka azy ireo moro izay diera telo mahafinaritra nitsangana teo. Hoy aho hoe tsia, tsy afaka manao an'izany a. Ary indro ty tonga tahaka an'izany, ireo zana diera anankiroa efa tena lehibe lasy vavy ary reny diera iray. Va tonga izy ireo nandeha nijery manodidina biby goavana be matavy, dia nitsangana vetivety teo ary nieritreritra hoe tsy mahazatra izao ho an'ny diera, ary za manao an'ity meny ity tahaka an'izao. Nieritreritra hoe ampitahotra azy ireo a. Hoy aho hoe eto tanako nareo, tsy afaka andositra nareo raha te andositra saingy tsy handratra nareo a mandehana. Nifampijery fotsiny izy ireo ary nanohinana antony, ary tena nanakaiky ahy izy ireo nijery ahy. Eny, napetraka teo amin'ny tany le basy. Hoy aho hoe neny, ento ny zanakao dia mandehanany anaty ala, eto aho ampifaly ny tenako eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nampanantena fa tsy hamono aza ho an'ny olona hafa intsony. Hoy aho hoe eto ny zanakao ankehitriny ka mandehanany anaty ala, za dia ti an'izany ala izany ihany koa. Mandehana mandeha nijery ahy izy ary nijery manodidina ny roa tamin'izy ireo izy telo rehetra ireo. Avy eo dia niodina izy ireo ka lasa ary niverina ndray avy eo. Dia hoy aho hoe tsy handratra nareo a. Hoy aho hoe mandehanany anaty ala, eto an-tanako nareo, tsy afaka handositra nareo. Fa hoy aho izaho efa teo an-tanan'Andriamanitra kanefa tsy afaka nandositra ihany koa. Nitahiry ahy izy, nanao fampanantenana ray taminy a, hitahiry anareo a, mandehana manana fotoana tsara iray, mifalia amin'ity ali ity, tiako izy, mandehana nareo. Nitsangana teo vetivety izy ireo ary nandroso nanakaiky mba hihinana ny teo amin'ny tanako. Saika nitodika sady nijery aho daholo tahaka an'izao ary nandeha niala. Nitsangana ary nijery indray nandeha niditra avy hatrany tao anaty ala. dia nitsangana teo a mieritreritra hoe tsy mahazatra zao hoany diera manontany ary raha hoe satria ve eto ny tompo jesosy mifanatrehany ary tamin'izay fotoana izay mihitsy dia niteny tamiko ny feorainana hoe tsaroanao ny fampanantenanao sa tsy izany fantatro fa izy zany hoy aho hoe eny tompo hoy izy hoe toy izany koa no atserovako ny ahy tsy andao anao mihitsy a tsy ahafoy anao a miala la enta mavesatra ry isaka iza kristianina tsy niverina intsony zany hatramin'io tamin'ny oktobra lasa teo zany olona hafaray a azony ny fampanantenanareo an'andriamanitra ninoninona lazainareo amin'andriamanitra de minoany zany sarao amin'ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teniny ny tenanareo iaino andriamanitra ary amaly vavaka ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny sitrakareo ve ny anasaraka ny tenanareo zao arivo zao amin'ny tsy finoana rehetra ho amin'ny fenoana ny teniny tompo raha anao an'izany nareo ka ino fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakzay ireo zavatra zay nampanantenainy fa atao dia hitantsika izy manao an'izany anangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe andriamanitra manao fampanantenana ray aminao a zao arivo zao mino ny zavatra rehetra zay nampanantenanao a mino ny teny rehetra ka tsy salasala intsony a rainay any an-danitra ianao no mahafantatra fa mary ny tantara io zany ilay fanonefany ary av eo ilay fanondimony dia niaraka tamin'ny vadiko sarobidy manokana refanao tamin'ny herinandro lasa rehefa nanoratra n'io fanambarana io ilay dokotera dia niala ilay fivotosana goavana talohan'ny kasihan'ny tanany azy arak'izay nolazainy ilay izy mihitsy ankehitriny iray mivavaka mba hanampianao an'retoloreto fantatro fa miahantitra fantatro fa tsy hoela dia tsy maintsy andeha ary mivavaka tompo hoe avelao a mba ho mahitsy fosotsopo amin'ireo rahalahiko avelao a mba hahitsy fosotsopo amin'ny olonao raha tsy afaka niaraka amin'izy ireo a amin'izay fotoan'izay dia tsy mihevitra fa afaka niaraka aminao tompo satria te hijoro vavolombelona ny aminao a ary mivavaka mba hamelanao ny teny ho tena velona ao anatinay zao arivo zao mba hanomezanao anay rehetra ny finoana ary amin'ny alalan'ity fanomezam-pahasoavana kely ity izay mihevitra ny olona indraindray fa ny fanomezam-pahasoavana dia zavatra izay apetrakareo an-tananareo dia lasa mivoaka ka manapaka ny lalanareo amin'ny alalan'izany tsy izany ny fanomezam-pahasoavana ray engane izy ireo azo fa ny fanomezam-pahasoavana dia mamoaka ny tenanareo miala amin'ilay lalana mba hahafahan'ny fanahymasina manao izay tiany atao tompo avelao izay anao ny tenana hivoaka amin'ilay lalana kehitriny kaoko ho tonga nay fanahymasina lehibe ka hiasa amin'ny alalanay ary engane izay hahita zao arivo zao an'ireo teny fikasany jesosy kristy izay ilay anankiray izay nitondroko manokany zao arivo zao tompo hoe io anankiray izay nidinan'andriamanitra teo anoloany abrahama io voaseho tamin'nofo ary nahafantatra ny tsyambaratelony fo dia andriamanitra izany ary rehefa tonga nofo izy ka nonona teo anivinay dia fantany tsyambaratelony fo ary ny baiboly no milaza fa ny tenin'andriamanitra dia mpamantatra ny heritreritra izay ao am-po izany na hafantaran'ireo mpianatra fa andriamanitra izy ankehitriny ray ho avy ianao zao arivo zao ka hamelan'ireo taberina kelinay mahantra manetry tena ho voatokana ho anao mba hanaovanao anay ino mba hahafahan'ny fanahinao mampafantatra ny tenany eo anivonay zao arivo zao hoe mbola ny teny foana ianao amin'izay fotoana izay dia hanasaraka ny tenanay amin'n tsy finoana rehetra izay ka hanaraka anao amin'ny anaran'i jesosy engany ianao iresaka aminay amen
Great God of heaven.
andriamanitra ny lanitra lehibe mamindra fo aminay, ampio zahay o tompo mba hakatohan'ireo didinao ary ampiasao zahay ho an'ny ajanao, ary misaotra anao zahay ny amin'ireo teny mampahery ireo ankehitriny, dia aoka ny fanahymasina hihetsika eo aminay ka namarina an'ireo teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Manana finoanan'Andriamanitra, aza misalasala, aoka hahery tsara, mihamanakaikisa tongotra ny fotoan'ny fiaviany. Ankehitriny izao arivo izao manana vondrona karatra fangatahambavaka isika. Firy ato manana karatra fangatahambavaka atsangano ny tananareo? Ho sarotra ho any atapitra n'ity vondrony ity ary miaraka amin'ny famantarana raha omen'ny tompo izany, fa avelao haka fotoana iray fotsiny ka ilazan'izao. Firy ato ny tsy manana karatra fangatahambavaka nefa nareo dia mivavaka mba hanasitrana anareo Andriamanitra? Ankehitriny anganian'ny tompo Andriamanitra anampin'ny tsirairay avy aminareo. Rahalahy anareo a, Jesosy mpamonjy anareo, Andriamanitra ny raintsika, olony sika, tsy ava amin'ity izao tontolo izao ity sika rehefa nahaterak'Andriamanitra avany ambony sika. Ankehitriny alohan'ny anaovantsika n'ilay laharam-bavaka mba hivavaka ho an'ny marary, ary misy olona eto amin'ny lampy azo zao arivo izao izay mivavaka ho an'ny marary ihany koa, ary ireo mpitory teny eo ireo izay mivavaka ho an'ny marary. Tsy tiako ny amela n'ilay fiheverana hoe zarery ihany no anankiray izay mivavaka ho an'ny marary. Hitanareo, Andriamanitra tsy voatery hampiasa izy. Izy dia afaka mampiasa anareo mihitsy izy na olona iray. Ilay zavatra dia ny mino an'izay nylazai noho ny fahamarinana. Fa ankehitriny satria efa nilazan'izao tao amin'ny fanamarinana an'izay efa voalaza, dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Nareo izay mivavaka ka marary nefa tsy manana karatra fangatahambavaka, vavanareo ka milaza zavatra tahaka an'izao. Tompo Jesosy, fantatro fa ny Baiboly dia milaza hoe ny vavaka ny finoana dia hamonjy an'ilay marary. Andriamanitra no hanangana azy, ary voalaza koa fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha izy ny tsy miova eny amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy hihetsika tahaka an'izany izy, anao tahaka an'izany. Ary avy eo ndraiky io ny Baiboly no nilaza fa ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela ka mamantatra ny heritreritra izay ao am-po. Fantatsika fa rehefa tonga nofo ny teny tao amin'ny olona Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra, dia izany marina tokoa no nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany. Jesosy no nilaza ao masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo hoe ireo asa izay ataoko no ataonareo koa lehibe kokoa sy betsaka aza satria izaho mankany amin'nyraiko. Ary ankehitriny ny Baiboly dia milaza ihany koa ao amin'ny bokin'ny Hebreo fa izy ny mpisorona be ankehitriny. Mino an'izany ve sika rehetra? Izany tokoa. Izy ny mpisorona be izay azo ny fahatsapan'ny fahalementsika ho kasihana. Ankehitriny izy no, tsy izaho no, izy no, tsy olona no, izy no mpisorona be iray ankehitriny izay azo ny fahatsapan'ny fahalementsika kasihana. Ankehitriny raha mahatsapinareo ka vonona ny anao dingana ary anodina ny tenanareo ho votsotra amin'ny tsy finoanareo rehetra ka manao hoe avelao ahy kiasika anao ro mpisorona be lehibe. Ankehitriny raha izy ny mpisorona be ary ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, dia hihetsika tahaka ny nataony tamin'izany fotoana izany izy satria tsy miova izy. Vehivavy iray no nikasika azy indray mandeha rehefa teto an-tany izy hita maso tamin'ny tanany. Nahatsapa an'ilay fikasiana izy ka nitodika ary nanao hoe iza no nikasika ahy? Fa nandahan'izany izy rehetra. Saingy namantatra an'ireo eritreritra izy ka hita n'ilay vehivavy niteny taminy hoe inona ny tsy mety taminy ka ny finoany no nanasitrana azy. Ankehitriny izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Angamba tsy nanana karatra fangatahambavaka ray io vehivavy io, saingy nanana finoany izy ary izay ihany no nilaina. Manana finoana kasio ilay mpitsabo lehibe, ary amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana masina iray raha afaka manao ny tena mpiala amin'ilay lalana fotsiny a, amela ny fanahymasina ilazan'izay tiany holazaina ary anao izay iriny atao. Ary izany ny fanomezam-pahasoavana fa tsy ao an-tsaina fotsiny. Raha ao an-tsaina izany dia tsy ety, raha tena izy izany dia mety. Izany nolazain'i Jesosy hoe tsy izany manao an'ireo asa, izany dia nyraiko izay mitoetra to amiko. Noho izany dia tsy mety ho izah izany. Izy ny zanak'Andriamanitra, izaho dia mpanota iray voavonjy noho ny fahasoavany. Mino fotsiny, aza manery. Mino fotsiny ka manaova hoe tompo Jesosy, avelao ankasika ny akanjonao. Mivavaha tsotra fotsiny. Where you are, just pray and believe. manoiza mivavaka fotsiny ny olona rehetra mijanona eo amin'izay misy anareo mivavaha fotsiny ary mino. Mino fotsiny ary aza maika, aza miezaka manery, mino fotsiny. Ankehitriny mino ve nareo ny tsirairay? Afaka mino ve nareo? Adinoy fotsiny lasa rehetra. Every fa Jesosy ny nampanantena an'izao. Fantatro fa tsy mahazatra ilay izy saingy Jesosy ny nampanantena an'izany. Ankehitriny raha sitrakareo dia aoka hananja vetivety fotsiny avy eo dia hanomboka n'ilay laharam-bavaka isika. Tsy milaza fa hanao an'izao izy, mety hanao izy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra za dia afaka tamin'ny heveriko tamin'ny fiheverako manokana. Engane izy. Ankehitriny nareo raha mahatsapa ny ampitraka ny lohanareo nareo ka hijerety fotsiny ka ho ao amin'ny vavaka. Tahaka nylazai ny Petera sotsoana hoe mijereha tsy mijereha anay ranomarina, tsy ndika mifantoka fotsiny amin'izay nolazain'izy ireo. Ankehitriny nareo dia mpanatrika ray, saiky tsy misy anankiray ato izay fantatro ankoatra an'ireo zazalahy Martin mipetraka eto. Ary heveriko fa rahalahy Dalton ny tia mipetraka eto ity tsy azoko antoka, miaraka amin'ny solomasonao miloko. Iezaka ny ala amin'izy ireo hoe fa reo olona izay tena tsy fantatro. Eny, engane ho tonga miaraka amin'ny herin'i Jesosy Kristy ankehitriny mba hahafahanareo mahita fa ilay teny fikasany ity andro ity, ny soratra izay nolazaina mialohan'ny ity andro ity araka ny Malaky toko fahefatra mihitsy aza, dia tsy maintsy tanteraka izany. Misy zavatra tsy maintsy hanao an'ilay izy. Andriamanitra ny nampanantena an'izany. Misy ramatoray mipetraka eto mihitsy. Eo amin'ny lalany makany amin'ny hôpitaly izy rampitso. Tao amin'ny loza ray izy lozam-piarakodia. Nandratra ny tenany izy tratry ny aretina ray ao anatiny. Sandry marary. Ianao dia tsy manana ny manana karatra fangatam-bavaka ray ve ianao ramatoa? Tsy manana ianao? Fa iny tanteraka aminao ve a? Tsy mahafantatra anao a, tsy mifankafantatra isika. Madamo, nandre antory teny fotsiny saingy fantatrao fa tsy mahafantatra ninina mikasika anao a. Fahamarinana ve ireo zavatra ireo? Raha izay ilay izy dia atsangano ny tananao. Andriamanitra hitahanao, eny ary tompo. Manana finoana, tsy mila mandeha anao, tapitra ny aretinao. Inanokasihan'ilay ramatoa? Misy lehilahy ray mipetraka oriny mihitsy. Afaka mahita n'io hazavana io ve nareo? Jereo le hazavana mangano aminy etsika. Lehilahy ray mipetraka oriny mihitsy zany. Mivavaka mikasika zavatra ray izy. Rahalahy ray izay any amin'ny hôpitaly zany. Mino ve nao fa nasitrana ny rahalahinao Andriamanitra? Amerina amin'ny sainy tsara sy ny sisa anao azo tsara. Mino an'izany ve nao? Vahiny aminao a? Marina ve zany? Zany lay fifa. Mino. Eny ary. Ianao dia afaka azo. Inona ny kasihany? Indro misy ramatoray ao ambadika aoriany izany mihitsy mipetraka eto. Izy dia jereo io hazavana io. Afaka mahita azy ve nareo? Jereo eto. Jereo. Ny olona rehetra jereo. Jereo eto mihitsy karazana boribory mangano hoano ray. Eo ambanin'izany mihitsy no misy ramatoray. Eto izy mivavaka ho an'ny olona ray. Izany dia ankizy anankiroa. Zafy kely, zafiafy. Tsy avy eto ilay ramatoa, avy any Kalifornia izy ary tonga eto izy mangataka vavaka. Zao koa misy olona ray miaraka aminy, ny ravavony zany. Mipetraka eto aoriana eto mihitsy izy manao an'io akanjo mena io, tratry ny andro be izy. Marina zany, avy any Kalifornia izy ary ianao no nitondra azy niaraka taminy. Ny anaranao dia Mary. Mino ny fono rehetra ianao. Marina ve ireo zavatra ireo ahofahofa tananao raha marina zany? Mino ny fono rehetra ve ianao? Noho izany dia afaka mahazo an'izay nangatahanao ianao. Ankehitriny ho an'izay rehetra te anontanin'ny olona raha toa ka nahafantatra azy ireo a, manana karatra fangatam-bavaka ray ve ianao ramatoa? Tsy manana ianao, tsy mila an'izany ianao. Eto indro misy lehilahy ray mipetraka eto aoriana eto mihitsy mijery aho. Eo amin'ny faran'ilay larana, tratry ny aretina ao amin'ny lohalina izy. Raha ino izy fa nasitrana an'ireo lohalika ireo Andriamanitra dia afaka azo an'izay hivavahana izy. Mihinao an'izany ve ianao? Eny ary, tapitra ny aretin-dohalika ao tompoko. Manana karatra fangatahambavaka iray ve ianao? Tsy manana karatra fangatahambavaka iray ianao? Tsy mila an'izany ianao. Ankehitriny Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Raha matoa iray mipetraka eto dia tratry ny aretim-behivavy. Mino ve ianao? Ia, le raha matoa. Oadray, ho afaka amin'izany izy. Manao palitao mena. Ny anarany dia ramatoa Daily. Minoa amin'ny fonao rehetra. Jesosy Kristy tompony nanao anao salama ramatoa Daily. Anontanio raha mahafantatra an'ilay ramatoa, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ny ray any an-danitra no mahafantatra an'izany. Hoy nare hoe nahoana ianao no miantso azy? Ny anarany? Eny hoy Jesosy hoe ny anaranao dia Simona, ianao dia zanak'i Jonasy. Marina ve izany? Ankehitriny tsy izy ve izany ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Mino izany ho ny fahamarinana ve nareo? Ankehitriny inona no lazain'i Jesosy? Hitrangy io. Ary tsarovy izany ilay famantarana faran'izay nomena n'ilay fiangonana voafidy i Abrahama sy ny andiany talohan'ny sehoan'ilay zanaka nampahanantenaina. Marina ve izany? Nanome an'ireo famantarana ho an'i Abrahama Andriamanitra nandritry ny dia rehetra ary nomeny toy izany koa ny fiangonana. Fa rehefa nidy n'ilay anjelin'ny tompoka nanao an'izany dia noravahany ireo jentilisa tsy nino ary ilay zanaka nantenaina izay efa nandrasana dia niseho Isaka. Ifarana tsy hoely ity asam-panompony ity ary iseho ilay zanaka nantenaina izy tenany. Ilay fiangonana dia tonga avy tamin'ny fanamarinana tamin'ny alalan'ny loterana, fanamasinana tamin'ireo alalan'ireo wesleyana nakao amin'ny batisa fanahymasina tamin'ny alalan'ireo pantekotista. Ary ankehitriny dia hifarana ao amin'ny asam-panompon'ilay vato sarona, manao tandindona trano mihitsy makao amin'io tanteraka io. Aloka negatifa lasa pozitifa. Avy eo dia ho tonga Jesosy andray ny fiangonana indray andro any, ireo izay mino. Sarao amin'ny tsy finoana ny tenanareo ka mino zao arivo zao. Anao an'izany ve ianareo? Aoko ireo izay manana karatra fangatahambavaka ankehitriny hanomboka mino aho fa izaho dia nivavaka hatreo amin'ny 5:20 omaly hariva. Marina ve izany? Everiko fa izay nivoapetraka. Numero 1:20. Ankehitriny dia 5:20, 7:20, 8:20, 10:00 milahary eto miaraka amin'ny karatra numero 1 milahary amin'ity ilany eto ity. Anao an'izany ve ianareo ankehitriny? Ankehitriny manana laharan'ny famantarana tsy misy karatra fangatahambavaka isika. Mba ilazan'ny olona fa namaky an'izay teo amin'ny karatra fangatahambavaka izy ireo a. Nisy tsy nanana karatra fangatahambavaka ireo olo ireo. Olona mipetraka eo fotsiny izy ireo ary ankehitriny dia mandeha izany. Firy no efa nahita an'izany nandritry ny antsasakadiny tamin'ny fotoana iray na mihoatra? Tahaka an'izany hitanareo? Ka miseho ireo zavatra. Saingy hitanareo tsy maintsy mitahiry herikely a. Mbola manana fivoriana 70 mihoatra kely eo a eo anyloko manodidina manerana ny any Atsimo. Ary ankehitriny mifindray eto nareo miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka reo mifindray eto amin'ity ilany ity. Ndrehetra miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka a. Makanesy eto amin'ity ilany ety karatra fangatahambavaka a. Ankehitriny ny sisa amintsika ndao isika hira ho an'Andriamanitra mino fotsiny. Anao an'izany ve nareo sika rehetra miaraka?
Fotsiny
izay ihany mino fotsiny. Ninona? Mino ny teniny.
Mino fotsiny zavatra azo atao. Mino fotsiny, mino fotsiny.
Angamba raha hidina kely etsy mihitsy a, angamba ho tsaratsara kokoa ve izany? Afaka mandeha mihidina eto ve tsika hivavaka ho an'ny marary? Andeha hidina eto hivavaka ho an'ny marary? Toy ny hoe afaka isika. Firy amin'ireto olo reto no liana mba ho sitrana? Ankehitriny hitanareo ny fanasitranana dia an'Andriamanitra. Marina ve izany? Ankehitriny raha nitsangana teto Jesosy zao arivo izao miaraka amin'ity karazan'akanjo izay nomeny ahy ity ka nanao an'ity karazan'akanjo ity izy tenany. Ny raha ilazinareo hoe tompo hanasitrana avy ianao, ilaza izy hoe efa nataoko izany. Izy dia voalefo nanao ny fahadisoantsika tamin'ireo diakapo ny nahasitranana antsika. Marina ve izany? Hitanareo efa nataony izany, efa tamin'ny lasa izany. boinareo hoe tompo vonjeo a efa nataony zany tsy mampanina na impirinareo no mitomanina mivavaka ary mikapoka ny W tsy hamonjy anareo zany raha tsy mino tso manaiky an'izay efa nataony ho anareo nareo. Marina ve zany? Zavatra mitovy ihany misy. Tsy manasitran'olona, tsy afaka manasitran'olona, fa inona no ataony? Raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, anao fotsiny an'izay efa nataony izy ankehitriny satria izany nampanantenainy ho an'ilay andro. Firy mahafantatra fa zany nampanantenainy? Izy no nampanantenan'izany. Eny tompoko, nampanantenan'izany izy ao amin'ny soratra rehetra. Raisonareo rehetra ireo oronam-peo, ireo taona fiton'ny fiangonana sy ny sisa, de jereo ireo zavatra voaporofo tamin'ny alalan'ny soratra fa mariny zany. Ankehitriny ho anareo izay mitsanganao amin'ity laharam-bavaka ity mba handalo ao amin'io laharan'ny famantarana io. Nahita fahitana anankiray Jesosy ka hoy izy hoe hitako fa nisy herinala tamiko. Tanjaka izany. Marina ve izany? Reo fahitana ao anatin'ny tontolo hafarainareo. Ankehitriny eto izy, izany hoe izy no kasihanareo. Hitanareo? Ankehitriny izany dia manondro fotsiny fa eto izy miaraka amintsika. Ankehitriny dia firy no ino raha handroso amin'ity laharan'ity fotsiny sika ka hamela hivavaka sy hametra tanany eo aminareo ary hiverineny amin'ny sezanareo nareo? Mino ve nareo fa raha mivavaka ho anareo ahy eto ary avy eo dia hametra tanany eo aminareo dia ho salama ny tsirairay avy aminareo? Mino ve nareo fa teto mifanahymasina? Afaka manomanao an'ilay izy fotsiny izany. Raha tianareo ny andresy ao amin'io laharana io ka hanoy ho amin'ny bebe kokoa nahoana ataontsika izany. Hitanareo izany no hoe eto ny fanahymasina. Hitanareo? Izany tsy izany dia miankina fotsiny amin'ny eritreritrareo raha hanao anareo iny bebe kokoa izany. Fa olona maro no efa nampianarina hoe mametra tanana eo amin'izy ireo. Hony baiboly hoe nandefa ny teniny izy ka nanasitrana azy ireo. Eny, izany nataony izao ankehitriny izao, nanamarina ny teniny, nandefa n'izany ho aminareo, nanamarina an'izany ary izany nasitrana azy ireo. Ny jentilisa dia nilaza, olay Jiosy hoe avy mametra tanana eo amin'ny zanako vavy dia ho velona izy. Olay Romanina hoe tsy mendrika ny hidiranao eo mba nitafitranoko a. Nilaza teny iray fotsiny. Izany no hoe zahako anao anareo ino. Hitanareo? Fa raha tianareo ny vavahana sy tanana hipetraka eo aminareo ankehitriny dia tiako ny tsirairay avy aminareo hikambana amiko ao amin'ny vavaka raha hivavaka ho an'ny olona isika. Ndao sika anondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, mivavaka ho an'ny olona ankehitriny. Fantatra izy ireo tsara fa mijoro eto anao. Fantatra izy ireo fa eo afovoan'ny olona ianao. Ka rehefa mandalo eo amin'ity lampihazo ity ireo olo ireo zao arivo izao dia engana izy ireo tsy ho tonga eo akaikiko fotsiny mpanomponao na ireo mpanomponao hafa mipetraka eto reto. Engane izy ireo alala fa tonga ao amin'ny tempolon'ilay Andriamanitra velona izy ireo. Tonga eo ambanin'ny teny fikasana ray izay nolazain'Andriamanitra hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Rehefa mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izy no nampanantenany izany. Izy no nampanantena fa ny olona rehetra izay ino no hovonjena ary ny olona rehetra izay mino no voavonjy. Ny tsirairay avy izay mino ny fanasitranana no sitrana raha hivonjeo amin'ntsy finoanay ankehitriny. Nanondro ny tenanao ianao teto izao arivo izao ary ratsoratra mba haneo aminay fa eto ianao. Ankehitriny dia aoka izany iseho ka ny olona rehetra izay tonga mandalo amin'ity lampihazo ity na ao amin'ity mpanatriky ity engane tsisy olona ray alemy eo anivinay rehefa mifarana ny fotoana. Engane ho tonga eo anivon'ny olona ilay fanahymasina lehibe ka hanositranay. Ny tsirairay avy tompo, reto mpitoroteny rehetrareto, reto mpanomponao rehetra mipetraka eto reto anjatony. Ray mivavaka mba handeha ho any aminao ny tsirairay avy amin'ireo vavaka ay raha mbola ho amin'ny fanatrehana masin'ny vatanao izahay. Ary engane reto olo reto ahazo raha mandalo amin'ity lampihazo ity izy ireo fa izao arivo izao dia ariva ny fahasitranany raha afaka mino an'izany izy ireo. Ankehitriny dia tiako ny tsirairay avy anoy aho amin'ny vavaka raha mandalo ny olona ka metra tanana eo amin'ny tsirairay aho ho an'ny fahasitranany izy ireo. Avy tompoko, mivavaka ho any tia ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka ho sitrana izy. Mivavaka ho any tia ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka ho sitrana. Mivavaka ho an'ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fanasitranany. Amen. Mivavaka ho an'ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fanasitranany. Mivavaka ho an'ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny fahasitranany. Mivavaka ho an'ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny fahasitranany. Mivavaka ho an'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Mivavaka ho an'ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Mivavaka ho an'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Mivavaka ho an'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy mba hanasitrananao azy. Mametra tanana eo amin'ny rahalahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Mametraka ny tanako eo amin'ity rahalahy ity amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny fahasitranany. Miaraka amin'ny tanako mipetraka eo amin'ity rahalahy ity dia mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola ho amin'ny fanatrehana mason'ny hositra ao izy eto ankehitriny. Sitranty ny anabaviko ray, mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha any an-danitra satria olona marobe no mivavaka dia fantatray ny fanatrehanao. Sitrano ty anabavy ity mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrano ny anabaviko ray amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Mametra tanany eo amin'ny rahalahiko aho ho fahatsiarovana ny teninao ho an'ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka anie izany ray, zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino rehefa mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Ekeo ny fahasitranany rahalahiko ray raha mametra tanany eo aminy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametra tanany eo amin'ny anabavy aho ho an'ny fahasitranany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametra tanany eo amin'ny anabaviko aho ho an'ny fahasitranany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametra tanany eo amin'ny rahalahiko aho ho an'ny fahasitranany. Mitsodra anao ity ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny finoana ho amin'ny fanasitranana. Tompo Jesosy, mametraka ny tanako eo amin'ity ankizy ity aho mba hanasitrananao ny vatany ka hanao azo salama. Hanao an'izany ianao raha ianao ny nampanantenan'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane ho sitrana ny anabavinay. Mametraka an'izany eo aminao ankehitriny, aza misalasala ho tena tsara ianao. Mino an'izany ve ianao? Mino an'izany ve ianao? Amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho sitrana ny anabavinay. Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka ho sitrana ilay ankizy. Aza misalasala, mino an'izany. Raha isitrano ty anabavy kely ity mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aza misalasala. Ankehitriny mino an'izany ve ianao? Hitanao tahaka an'izany na vitan'ilay izy. Izay no lazainy fa atao fotsiny. Ray Andriamanitra, mametra tanany eo amin'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka izy ho sitrany. Ray mametra tanany eo amin'ny rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aoka izy ho sitrany. Ray Andriamanitra, miaraka amin'ny tanana mipetraka eo amin'ny rahalahiko mangataka amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny fahasitranany. Toy izany koa eo amin'ny rahalahiko eto ray no ametrahako ny tanako fahatsiarovana ny teninao ary mangataka ny fahasitranany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny fahasitranany rahalahiko aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mangataka ny fahasitranan'ny anabaviko aho. Engane ho tanteraka izany. Tompo mivavaka mba hanasitrananao ny anabaviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ranabavy Shirley, nahoana ho tahiny ianao? Raha any an-danitra mivavaka ho an'ny anabaviko Shirley mba hanasitrananao azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha any an-danitra, mametra tanany eo amin'ity anabavy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametra tanany eo amin'ny anabavinay aho ho an'ny fahasitranany. Raha any an-danitra, mametra tanany eo amin'ity anabavy ity aho, ianao no nilaza mba hanaovana an'izany Tompo, ary manao an'izany aho satria mino anao aho. Mampifandray ny tenako aho, ny finoako, ny fanahiko miaraka amin'ny azy, ary mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo amin'ity zazalahy kely ity dia mametra tanana amin'ny anaran'i Jesosy ary mangataka ny fahasitranany. Mametraka ny tanako eo amin'ity anabavy ity amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny fahasitranany aho. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ny anabavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny fahasitranany aho. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ity zazavavy kely ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny fahasitranany aho. Aha, ianao sy ilay ankizy, ny zanaka ho. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ity zazalahy kely ity ary mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha any an-danitra, mametra tanana eo amin'ity zazavavy kely ity amin'ny anaran'i Jesosy ary mangataka ny fahasitranany. Ranabavy Waldrop, Andriamanitra hitahanao. Indro ny ramatoa iray izay mahafantatra tokoa hoe inona ny fahasitranana. Nentina niverina tamin'ny fiainana izy 5 taona lasa izay tao anatin'ny laharam-bavaka. 7 taona lasa maty niaraka tamin'ny omamiadana tao amin'ny fony. Manana fanambarana iray an'izany ny dokotera eto. Ramatoa Waldrop, firy malala fa izany ilay izy tany Phoenix, atsangano ny tananareo? Raha any an-danitra, ireo fanasitrananao dia maharitra raha mbola mihiny foana izahay. Mivavaka ho an-dranabavy Waldrop. Ataovy salama izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tahiny ianao ranabavy. Raha any an-danitra, mangataka ny fahasitranany rahalahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ray mametra tanany eo amin'ity zazalahy kely ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako ny fahasitranany. Amen. Ray mametra tanany eo amin'ity anabavy ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fahasitranany. Raha any an-danitra, mangataka famindrapo sy fanasitranana ho an'ny anabaviko aho. Ekeo azy izany zao arivo izao. mametraka ny tanaka ho aminy aho mba hampifandrainy tenako miaraka amin'ny fivavahako ho an'ny fanasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha iany an-danitra mametra tanana eo amin'ny anabaviko aho, mino ny fivavahako. Izy dia mino ihany koa. Aoka izy ho sitrana ray amin'ny anaran'i Jesosy. Raha iany an-danitra mametra tanana eo amin'ny rahalahiko aho eto, mino ny vavaka ihany koa, miaraka amin'ny vavaka izay rehetra ray. Mino izay fahitranga izany, mangataka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha iany an-danitra miaraka amin'ny tanana eo amin'ity anabavy ity, mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Raha iany an-danitra indray koa, eo amin'ny vatan'ity rahalahy kely mitsangana ity, mametraka ny tanako aho, mino fa mandre ianao ary ny fivavahako miaraka amin'ny azy, miaraka amin'ity fiangonana rehetra ity, mino izay fa hanasitrana azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahina ianao rahalahy. Raha iany an-danitra mivavaka ho an'ny fahasitranany anabaviko aho miaraka amin'ny tanana eo aminy, miaraka amin'izy ireo ny foko tompo, mamindra fo kasitrano izy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha iany an-danitra mandalo eo amin'ny mpanatrika ity zazavavy kely tsara fa naty tahakany ataon'ireo ray aman-dreny, mametra tanana eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay nametraka ny tanany teo amin'ireo ankizy kely mba hitsodrano azy ireo. Engane izy ho voatasy ho sitrana ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha iany an-danitra mametra tanana eo amin'ny anabavinay ary mandalo eto izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka izy ho sitrana. Amen. Toy izany koa eo amin'ity anabavy ity ray, mametra tanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka izy ho sitrana. Raha iany an-danitra mametra tanana eo amin'ny rahalahiko aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka izy ho sitrana. Ray Andriamanitra mametra tanana eo amin'ny rahalahiko aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka izy ho sitrana. Toy izany koa eo amin'ny rahalahiko eto ray, mametraka ny tanako aho amin'ny anaran'i Jesosy, aoka izy ho sitrana. Ray Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametra tanana eo amin'ny anabaviko aho, aoka izy ho sitrana amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Mamelahy ray, mametra tanana eo amin'ity rahalahy ity ary mangataka ny fanasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mametra tanana eo amin'ny rahalahiko ary mangataka ny fahasitranany ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Rainay any an-danitra mametra tanana eo amin'ny rahalahiko ary mangataka ny fahasitranany. Mampifandray ny fivavahako Tompo miaraka amin'ny fivavahany ary ny fivavahan'ny fiangonana izay angoninao izao arivo izao. Mitanako eo aminy, manondro ny finoko ny zanak'Andriamanitra, mangataka ny fahasitranany aho. Amen. Ankehitriny izy tika dia manana an'ireo toejavatra eo amin'ny seza misy kodiarana sasany izay tiako hivavahana. Raha iany an-danitra mametraka ny tanako aho, famindrapo sy fahasoavana ny omba azy ireo Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Toy izany koa eo amin'ity anabavy kely ity Tompo, Andriamanitra, Satana mandroaka anao hiala amin'izy ireo izay. Ekeo ireo hery sy fiainana ara-tsindrimandry, atanjao izy ireo Tompo. Nilaza Jesosy indray mandeha hoe, fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Za dia nanao fotsiny an'izay nodidian'Andriamanitra mba hatao fotsiny. Ndao sika hiaraka hivavaka ankehitriny tsirairay avy. Raha mametraka ny fisainanareo amin'Andriamanitra nareo dia azony ny vavakareo. Tsarovy, mino ankehitriny, mino miaraka aminay. Ny tsirairay avy aminareo eto izay marary ary angamba tsy nanana karatra fangatahm-bavaka iray nareo, ankehitriny izara karatra fangatahm-bavaka indray izay rampitso ariva amin'ny enina sasany na amin'ny fito, zavatra tahaka an'izany, amin'ny enina sasany na amin'ny fito mba hananantsika laharam-bavaka indray rampitso ariva. Mialatsiny ahafahany azona anareo tarakely izao arivo izao no ilay laharam-bavaka. Engane Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny indao sika hanondrika ny lohantsika indray. Raha mivavaka izay ray dia mamela ny fahotan'ny olona rehetra nanohatra anay izay. Raha misy zavatra hita tao aminay izay tsy mitovy aminao dia mamela anay Tompo. Satria nytenenina taminay fa izahay dia tokony ho epistilin'Andriamanitra voasoratra vakin'ny olona rehetra. Ary satria nankatohan'ireo didinao izay nahita ny fanatrehanao manondro ny tenanao miaraka aminay, na andeha teto amin'ity lampy azo ity ny olona, nanambara ny finoany nametra tanana teo amin'izy ireo zahay iray tsy hoe ny anankiray taminay fotsiny fa zahay rehetra niaraka tao amin'ny vavaka nametra tanana teo amin'izy ireo zahay mino fanasitrana ny vatan'izy ireo ianao ianao no nilaza rehefa teto an-tany ianao hoe raha mangataka zavatra amin'nyray amin'ny anarako nareo dia ataoko izany jesosy ny zanak'andriamanitra izany ny fampanantenanao tompo ary ilay anankiray izay nanao ny teny fikasana dia nanondro ny tena ny teto izao arivo izao mba hanatanteraka amin'ny fampanantenany noho izany efa nitaterahany izany ireo didinao mametra tanany eo amin'ny marary ankehitriny dia aoko ho vita izany efa voasoratra ilay izy dia aoko ho vita izany aoka ny herin'i jesosy kristy izao arivo izao hanamontsana sy hanasaraka ny olona rehetra ato amin'n'tsy finoana rehetra ary eoka ny fanatrehan'i jesosy kristy ilay teny izay mahafantatra ny heritreritry ny fonay aoka izany no handray toerana ambony indrindra ho amin'ny fo rehetra izao arivo izao ary miteny mafy an'ny satana sy ny herin'ny maiziny rehetra izay ny herin'ny tsy finoany rehetra efa nanangana fanevana nohatra anao ny fanahin'andriamanitra ary satana olona resy ray ianao jesosy kristy no nandresy anao teo kalvaria nitsangana izy ny andro fahatelo nandresy ny fahafatesana ny elo ary ny fasana niakatra tany amin'ny avo izy ary nanome fanomezana ho an'ny olona eto izy ao amin'ny olona izao arivo izao hoy izy hoe vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa nareo no hahita satria omba anareo aho ho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny farany izao tontolo izao mahita ny fanatrehany izahay izao arivo izao manatanteraka ny teniny amin'ny finoana no inonay fa ho sitrana ny olona rehetra marary ato ho an'ny voninahitr'andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy ary hoy ny olona hoe amen andriamanitra hitahanareo averina amin'ny rahalahy